mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 20. mája roku 2014. Od mikrofónu štúdiu v Banskej Bystrici sa vám hlási Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to nebudeme dlhšie dnes ako do polnoci. Začína sa informačná vojna, ako súdružka Gluško oznámila slovenským médiám, že to prehrávajú. Tak musíme niečo robiť teda aj my, aby to bola pravda, aby iba to neboli prázdne reči nejakej treťosektorovej paničky. Tak, dnes máme vlastne tri také témy. Prvá je krátka na začiatku, bude sa týkať juvenilnej justície a pripravovanej relácie a nejakého pochodu. V druhej časti mám tu v štúdiu pána, ktorý sa volá Robert Doravec, a ktorý sa nedávno vrátil nielen z Odesy, ale aj bol aj v iných mestách na Ukrajine, tak nám povie teda, čo videl na vlastné oči. Hej. A potom samozrejme Ľubo Huďo po tej pol desiatej bude nám porozpráva o Globseku, o Kryme, o americkej jari a o Indii. Tak, ja si teda najskôr zoberiem pani Luciu Bollington, ktorá je teraz v Prahe. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím vás. Tak, pani Bollington, povedzte nám, aký pochod sa chystá, alebo čo sa chystá.
Takže, pozývam všetkých 28. Sú to 4 mesta na Slovensku, kde budú manifestácie proti juvenilnej justícii. A to prvé bude v Galante, Mierové námestie od 9. hodiny. Potom v Senci na námestie 1. mája 11. hodina. V Pezinku Radničné námestie od 1. hodiny. A v Bratislave od 16. hlavné námestie, potom sa pôjde cez Sedlársku ulicu na Hviezdoslavové námestie.
Toto je 28. A mája, áno?
28. mája,
áno. To je čo, streda?
Streda, áno.
Dobre. Takže budúci týždeň v stredu.
Budúci týždeň v stredu, presne tak. A chcela by som pozbudiť všetkých ľudí, kto môže, príďte na tieto demonstrácie. Chcela by som dať takú spätnú väzbu, že čo sa stalo teda odtedy, čo sa na Slovensku o tom tak začalo rozprávať. Ja by som povedala, sú tam aj veľké zmeny v Anglicku, ale povedala by som, že to je najmä vďaka tomu, čo sa deje na Slovensku.
Z akého? Viete, my sme sa nebavili spolu niekoľko mesiacov. Ako, čo sa tam deje? Rýchlo nám povedzte.
Takže zmeny sú napríklad v tom, všetci ľudia, ktorí mali nejaké malé spoty v televízii na Slovensku, nech to boli Češi alebo Slováci, okamžite boli daní na súd za to, že prehovorili na Slovensku v televízore. V decembri prezident Kráľovského súdu vtedy povolil pani Sylvii Maher, že môže rozprávať po celom svete v akomkoľvek jazyku, len nie v anglicku, anglicky, keď si to pamätáte. Aha. To je prvá veľká zmena. Hej. Potom ten istý prezident vyzval všetky štáty, aby vstupovali do procesov v Anglicku. Sociálka hovorí všetkým ľuďom, nesmiete kontaktovať ambasádu, nesmiete kontaktovať svoje úrady. A tento prezident Kráľovského súdu vyzýva všetky vlády sveta, aby vstupovali do procesov. On to očakáva. A tretia vec, asi najpodstatnejšia pre tých, čo už majú adoptované deti, že od 22. apríla tohto roku, to je skoro mesiac, je bola novela zákona a tí, čo majú už adoptované deti, si môžu zažiadať o to mať kontakty s nimi. toto je revolúcia. Hej, keď si uvedomíte, že tí ľudia, čo stratili tie deti navždy, majú teraz nejakú šancu s nimi mať kontakt. Toto by sa nestalo, keby nebola táto vlna, hej? Keby proste ľudia proti tomu nehovorili, keby neprišlo na svetlo Božie, že čo sa tam deje. Lebo tie súdy sú tajné, takže keby proste nebola odvaha tých Slovákov, tak by sa to nikto by nehovoril.
Ale jasne, tu treba o týchto veciach hovoriť nahlas a ja som to už nieraz Slovákom povedal, veď o nič nejde iba o naše deti. Hej? Takže asi tak sa k tomu treba stavať. Dobre, ešte poprosím vás, my kedy budúci týždeň, alebo kedy máme reláciu, povedzte len poslucháčom, že o čom to bude.
Takže to je 29. To je deň po tom pochode.
Aha, vo štvrtok, áno.
No ja práve teraz sa chcem pozrieť na kalendár, či to je štvrtok, alebo
je to
štvrtok, dobre. Takže v piatok bude relácia o juvenilnej justícii.
Vo štvrtok. Vo štvrtok, nie v piatok. Vo štvrtok.
Takže ešte raz, 29. štvrtok, Slobodný vysielač, bude relácia o rodine, už sme o nej veľa rozprávali na vašom vysielači, ide o rodinu, jejich deti teraz majú ísť do adopcie homosexuálnemu páru.
Ja vyzývam súdruha Poliačíka Martina, nech počúva, nech nám zavolá a nech nám vysvetlí, ako to bude super pre tie decká. Dobre, toľko stačí, ja si myslím, a myslím si, že veľa ľudí sa nakrytne.
No, ešte predsa len chcem tomu niečo povedať. Tie deti idú do tejto adopcie, napriek tomu, že sa vyjadril arcibiskup slovenský proti tomu. Napriek tomu, že sa vyjadril, kto mal ruky a nohy. A tento prípad je na Európskom súde pre ľudská práva. A je to jediná cesta, keď tento Európsky súd rýchlo stihne rozhodnúť, ešte predtým, než tá rodina sa bude odvolávať. Takže povedzme, že máme nejaký mesiac a pol. Musí sa vytvoriť nátlak na ten Európsky súd. A to je, prečo sa bude robiť tá relácia 29. 29. na Slobodnom vysielači my povieme číslo prípadu na Európskom súde a budeme všetkých, tých, čo počúvajú, žiadať, aby písali na ten Európsky súd všetky nejaké organizácie, čo môžete, alebo aj jednotlivci, aby ste napísali žiadosť, aby ten Európsky súd začal jednať v tomto prípade, lebo je to neskutočná nespravodlivosť, čo sa stalo týmto deťom a tej rodine. A je to jediná možnosť, že sa vytvorí tento nátlak a dúfam, že zavčasu oni zareagujú a tie deti sa zachránia.
Dobre, takže budúci štvrtok sa budeme počuť a pochod je teda budúcu stredu v tých mestách, ktoré ste povedali.
Galanta, Senica, Pezinok, Bratislava.
Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. A
ja
budeme sa počuť teda, a budeme sa počuť vo štvrtok však.
Dobre, ďakujem, majte sa pekne.
Majte sa. Tak, my si dáme krátku hudbičku iba a hneď prejdeme na môjho hostia v štúdiu. Ačkaj, vyťahnem ti Robo mikrofón. Tak, mojim hostom v ďalšej časti je pán Robert Oravec. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ahoj, vitaj. Tak, ty si sa vrátil z Ukrajiny, kedy minulý týždeň?
Minulý týždeň, no.
Kedy?
Vo štvrtok,
nie? Tak, a už si tu, pozri sa, aký sme frešní, čerství. Tak, ty chodíš na Ukrajinu, a bol si tam viac kravel, asi asi 9 krát. A máš tam priateľov teda, hej?
Áno, áno. Poviem, prečo tu dneska sedím vlastne. Keď som bol teraz naposledy a videl som všetky tie udalosti, ktoré sa tam dejú, proste rozprával som sa s priateľmi, aj s normálnymi ľuďmi, obyčajnými, s ktorými som sa stretol prvýkrát. A pri týchto debatách mi oni vraveli: Robert, prosíme ťa, povedz ľuďom tam u vás doma, čo sa tu vlastne v Ukrajine deje. No a keďže...
Musíme podotknúť, než začneš rozprávať pre všetkých týchto treťosektorových potkanov, hej, že Robo má, bohužiaľ, musím povedať bohužiaľ, priateľov aj na jednej, aj na druhej strane. Je to tak?
To pre mňa nie je bohužiaľ.
No ale bohužiaľ sú rozdelení v tom zmysle.
Áno, áno, no... ešte som chcel dokončiť, že správne si povedal, že ja som už bol na Ukrajine za posledné 3 alebo 4 roky, som tam už bol 9. krát a jednoducho preto, že Ukrajinu milujem, milujem tých ľudí, ktorí tam žijú. Pre mňa je to proste balzam na dušu, keď vycestujem do tejto krajiny. Alebo bol to pre mňa balzam na dušu. Tá krajina sa diametrálne zmenila. A ja to beriem tak, ako svoj dlh voči tým ľuďom, ktorí tam žijú, aj voči tej krajine, ktorá vlastne pre mňa predstavovala, nepoviem, že nejaké rozprávkové kráľovstvo, ale proste moja duša si tam vždy oddýchla. To je to, čomu sa niekedy hovorilo veľká ruská duša, tak v tom prostredí to ešte proste žilo. Ešte to človek mohol nájsť, ktorý tam chodil s otvorenou mysľou a so všetkým tým srdcom, ktoré k tomu patrí. A ja to proste beriem ako dlh voči tým ľuďom a budem sa snažiť čo najviac proste prezentovať všetko to, čo som tam videl a zažil. A okrem iného som bol aj priamým účastníkom udalostí 2. mája na Kulikovom poli a na vlastné oči som videl, ako to tam všetko prebiehalo.
No, tak nám povedz napríklad o tomto, nech začneme pri niečom. No.
Hej, poviem vám o tejto udalosti. No proste začnem troška zo širšia. Mám priateľku, ktorá proste aktívne sa zúčastňuje tých antimajdanovských alebo tých protikievských manifestácií alebo zhromaždení. Vlastne každú nedeľu bola na tomto Kulikovom poli nejaká demonstrácia alebo zhromaždenie ľudí za tie ich požiadavky. Praví sa, alebo oni sami mi to potvrdili niekoľkokrát, že boli aj také, že sa tam zhromaždilo vyše 20 000 ľudí a oficiálne médiá nielen v Ukrajine hovorili o nejakých 5-3. Proste tá dezinformácia bola presne taká, ako v našich oficiálnych médiách, ktoré o Ukrajine informujú.
Alebo protesty gorila, to bolo to isté, no.
No, presne tak. No a proste, ja už som bol 1. mája v Ukrajine, v Odese konkrétne, a proste bol som u tejto priateľky, kde sme oslavovali ten sviatok a ona, poviem to rovno, že trošku viacej popila tej vodočky, takže ju bolela hlava na druhý deň a nešla na tú manifestáciu. No a ja som sa tam potlkal s tým, že ak sa niečo zmení a ona sa tam dostaví, aby som mohol byť akési garde, alebo proste tam s ňou byť ako nejaká ochrana. No, našťastie sa nedostavila, lebo si neviem predstaviť, že by tam proste prišla a chcela byť s tými ostatnými ľuďmi, že by sme sa dostali do tej budovy, takže dneska by som sa tu s tebou asi nerozprával a nehovoril by som o týchto veciach do slovenského éteru. No ale začnem tak troška zoširšia od začiatku. Celá táto udalosť bola dokonale pripravená. Už o 6. ráno priviezli, hovoria, že 5 000 ľudí osobitným vlakom do Odesy.
Odkiaľ?
Proste to je vlak, ktorý putuje Ukrajinou. Pred udalosťami v Odese proste títo ľudia účinkovali aj v Charkove. Ako spojenie z ktorého mesta do Odesy, ti presne nepoviem, lebo proste tí ľudia, ktorí sú na železnici, tiež mi nechceli podať presné informácie z toho dôvodu, aby tam proste nemali nejaké problémy z toho, že informujú niekoho o služobných veciach týkajúcich sa železníc. Ale proste táto informácia je potvrdená, ako je 100%. Proste prišiel vlak s kvantom ľudí, ktoré boli určení čisto k tomu, aby sa uskutočnila táto operácia. No, Kulikovo pole je také námestíčko, taký parčík hneď vedľa nádražia vlakového. Mm. Takže ja som tým Kulikovým polom prešiel niekoľkokrát, keď som išiel z nádražia do hotela alebo z hotela do mesta. Stálo tam niekoľko stanov na tomto námestí, taký stanový tábor. Proste niečo také, ako v Donecku, bez toho, že by tam boli nejakí ozbrojení radikáli a že by mali ozbrojenú a opevnenú nejakú budovu obsadenú. Proste ten dom, tá budova profsojuzov, ktorá stála za nimi, bola absolútne prístupná, neboli tam žiadne barikády, ľudia tam normálne pracovali a na tom Kulikovom poli stáli stany, kde ľudia, aktivisti proti Majdanu a proti kievskej vláde zbierali podpisy za referendum proti korupcii, proti oligarchii a proti bratovražednej vojne, ktorá vlastne už na Ukrajine začala predtým. Vyzývali ľudí, aby sa proste nezapájali do, aby nevstupovali do národnej gardy, ktorá je určená k tomu, aby proste bola nejaká ozbrojená sila, ktorá vystupuje proti aktivistom, proti Majdanu a proti týmto veciam. Ja keď som sa dostal do Odesy, tak som prišiel vlakom o polnoci a proste peši som prešiel cesto Kulikovo pole absolútne bezpečne. Proste s tými ľuďmi, ktorí tam boli v tom stanovom tábore, s nimi sa dalo rozprávať, oni debatovali s ľuďmi, proste zbierali tam podpisy, vysvetľovali svoje pozície a toto. Manifestácie alebo všetky tie udalosti, ktoré sa v Odese odohrávali v súvislosti s Kulikovým polom a s tými potom pochodmi niekoľko tisícovými mestom, s tým, že ľudia tam skandovali svoje požiadavky. Išlo o najmiernejšie protesty na Ukrajine proti kievskej vláde. Absolútne bez problémov, bez nejakého násilia, demolovania. Proste ľudia tam vyjadrovali svoje názory masovo. Proste 20 tisíc ľudí, keď vyjde do mesta a stojí si za svojimi požiadavkami úplne miernym, neozbrojeným spôsobom, tak je to podľa mňa absolútne regulérna vec. S tým, že všetkým nám je jasné, že vláda v Kieve je nelegitímna a k moci sa títo ľudia, ktorí tam sú, dostali vlastne ozbrojeným pučom, keď obsadili vládnu budovu a prisvojili si vlastne všetku moc v štáte.
Robo, nám je to jasné. Je to jasné Ukrajincom? Alebo je to také, že pol na pol?
Tak to vrátime sa k tej otázke, keď dopoviem tento príbeh. Hej. Proste tí ľudia, ktorých tam chcel som upozorniť len na to, že proste toto stanové mestečko, alebo to, čo tam bolo, tak to bolo v podstate mierumilovné zhromaždenie ľudí, ktorí stoja proti niečomu. No a oni na nich doviezli vlak z 5000 proste mladých, vycvičených ľudí pre pouličný boj, ktorí mali jedinú úlohu zlikvidovať toto mestečko. Dátum, ktorý určili na túto operáciu, bol 2. máj. Ak sa troška vyznáte, tak tieto májové sviatky sú proste pre týchto ľudí veľmi významné. Mnoho ľudí, on trval ten sviatok 4 dní, vlastne 4 dní boli voľné a preto ľudia využívali všetky tieto možnosti k tomu, aby proste vyšli na nejaké chaty svoje, na tie šašlíky a proste oslávili to tak v kruhu rodín a oddýchli si. A ešte v ten deň sa hral fotbalový zápas, Černomorca Odesa s Metalistom Charkov. Takže do mesta sa dostavila aj početná skupina fanúšikov Metalistu Charkov. Boli tam aj úplne normálni fanúšikovia, otcovia s deťmi, s rodinami a proste to tvrdé jadro, ktoré je v každom futbalovom klube na svete. A v každom štáte alebo v každom meste, kde je futbalový zápas, tak je úplne normálne, že týchto chuligánov a vandalov proste odchytia niekde na stanici, dovedú na štadión, tam sa chlapci vykričia, naložia ich na vlak a pošlú ich naspäť. Viete si predstaviť futbalový zápas Slovan Trnava a po zápase alebo pred ním proste zjednotia tieto dve tlupy a pošlu ich do mesta. Proste absolútne nemysliteľná vec a tu na sa to stalo a dokonca ich nechali existovať v samotnom centre mesta. Ako správy o tom, že proste tieto dve skupiny pôjdu do mesta, boli všeobecne známe. A preto niektorí ľudia z toho Kulikovho pola sa vybrali aj do centra, aby sa im postavili už v meste. To boli tie prvé počiatočné strety týchto ľudí medzi sebou. Samozrejme, že celé to bolo zorganizované tak, že týmto stretom boli zaangažovaní aj proste ľudia, ktorí mali vyvolať krvavú zrážku a vlastne streľbou a všetkými týmito udalostiami sa im to aj veľmi dobre podarilo. Proste nažhavili tých ľudí, fandov a túto zberbu celú, ktorá tam bola, tak ju nažhavili na to, alebo dali im taký kvázi argument k tomu, aby mohli šturmovať to Kulikovo pole. Uh-huh. No, a milícia asistovala asi tým spôsobom, že týchto ľudí, ktorí strieľali a proste vyprovokovali konflikt, priamo ochraňovala. A keď už bol výsledok taký, aký chceli, tak tých ľudí stiahli a účastnili sa potom akcií na Kulikovom poli zase na strane fandov alebo tých ktorí tam útočili. Ďalej chcem ešte povedať, že na Kulikovom poli v tom momente bolo možno 300 ľudí. Boli to občania takí ako ja, ty, tvoji susedia, proste ľudia všetkých vekových kategórií, rodiny, boli tam aj s deťmi, prechádzali sa. Proste tam nebola nejaká hrozba takejto tragédie. Oni vedeli, že proste títo fandovia ich zrejme napadnú a preto tam boli v kontakte s vysielačkami, s ľuďmi, so svojimi, ktorí sa nachádzali v meste a hlásili, aká je situácia aj všetky tieto ostatné veci. Ja som tam na tom Kulikovom poli strávil možno 5 hodín, takže že som proste pozeral, pochodil, potom som si zašiel na kávičku a zase som sa vrátil a tak. Bol som aj na Deribasovskej pozrieť, lebo kamarát mi volal, že proste tam sa tí fandovia zhromaždia, ale zrejme som tam bol ešte skoro, takže som nevidel ten stred v meste. Ale na Kulikovom poli to prebiehalo asi tak, že proste oni dostali vysielačkou nejaké echo a proste všetko, čo tam bolo, tak sa pokúsili spraviť okolo toho stanového mestečka takú barikádu, lenže ona mala možno pol metra do výšky plus nejaké palety, takže to bolo viac menej proste taký akt zúfalstva. Zobrali si tam nejaké palice a štíty z takých dosák, ktoré tam proste našli a s týmto sa pokúsili vytvoriť takú nárazovú vlnu. Ona títo bezprostrední akože obránci ozbrojení s týmito pálkami, tých bolo možno 30. Ktorí sa ako postavili pred tú barikádu, aby boli proti tej vlne. Chvíľu tam stáli a dostali správu, zrejme nejakú pozitívnu, pretože sa začali tešiť a niektorí stadial aj odišli z toho pola. Zrejme dostali správu, že polícia to tam dostala pod kontrolu v meste a že na Kulikovo pole sa nedostanú, že je to tam bezpečné. No táto situácia sa zmenila behom pol hodiny. Boli iné správy, takže zase sa proste tí ľudia začali zhromažďovať a najhoršiu správu zrejme dostali tak 10 minút pred útokom, pretože vtedy sa rozhodli vyvaliť dvere na budove profsojúzov a zo všetkého, čo tam našli, rýchlo spravili barikádu pred dverami tam na schodisku. behom...
Tam sa šli schovať teda.
Áno, áno, proste to bol akt zúfalstva. Oni proste mali dve možnosti. Buď stadiaľ rýchlo ujdu, a druhá možnosť, ktorú oni zvolili, že proste sa zabarikádujú v tom dome profsojuzov. Zvolili túto možnosť. No, ja som sám netušil, že čo sa bude diať, a bol som naozaj v šoku, keď som videl, ako to všetko prebiehalo tam ďalej. Proste behom týchto 10 minút stihli, čo stihli, skúsili sa tam opevniť a už kričali tým posledným, aby rýchlo bežali do tej budovy. Ja som myslel, že proste príde nejakých 300 fanúšikov k stretu, ale to, čo som videl, mi doslova vyrazilo dých. Tam ten nápor to bol ako povodeň proste, a neprestávalo to. Proste stále noví a noví ľudia sa tam šinuli na to námestie. Podľa môjho odhadu, ja by som povedal tak 2000 ľudí na týchto 300. Oni behom 2 minút obsadili všetok ten priestor pred budovou a obklúčili tú budovu, takže pre tých ľudí, ktorí sa ocitli, duka už nebolo nejakej šance odtiaľ uniknúť. Samozrejme, že spálili všetko, čo tam bolo, zválali tie stánky, no tie stany, to všetko podpálili a začalo sa vlastne dobývanie tej budovy. Z budovy proste vyhadzovali alebo bránili sa všetkým, čo tam našli, a zvonku po nich hádzali tiež veci. Až kým sa do toho nezaplietli tie molotové koktajly a veci, ktoré vravia, že tam hádzali aj nejaké plyny a takéto veci.
Počkaj, toto sa chcem spýtať. Ako bola zima v Odese v ten deň, pretože tu také správy ti prebiehali, že oni sa sami zapálili.
Hej, to bol tiež jeden z pre mňa nepochopiteľných otrasných zážitkov, že...
To je lož. Takéhoto to máš každý deň.
No, proste oni obsadili ten priestor pred budovou. Týmto pádom oni dosiahli víťazstvo, proste rozprášili to Kulikovo pole, rozprášili tie stany, ktoré tam boli, a tých ľudí, ktorí sa tam práve nachádzali, tak izolovali v budove. Ja som pochopil, že je zlé, keď miesto toho, aby proste tam došlo k nejakému evakuovaniu tej budovy, proste, že tých ľudí zajmu alebo niečo, keď oni začali vyvalovať bočné dvere s tým, že proste to bol regulérny útok vojenského charakteru. S týmito ľuďmi, ktorí útočili na budovu, koordinácia bola taká, že proste videl som moped, vodič a za ním chlapík, obidvaja v uniforme neoznačenej, a vysielačkami dávali pokyny ľuďom, kam majú útočiť, čo majú robiť.
Počkaj, ty chceš povedať, že to bol organizovaný útok na tú budovu?
Samozrejme. Už to, že proste predstav si, že polovicou mesta prejde 2000 ozbrojených ľudí bez toho, aby tam asistovala polícia.
A kde bola tá milícia?
Tak to ti poviem. Do toho útoku, proste tie 4 hodiny, čo som tam strávil, tak tam bolo povedzme 7 policajtov, plus mínus. Neozbrojení s vysielačkami. Keď začal útok, zmizlo aj tých 7 policajtov. Proste polícia tam nebola absolútne žiadna. O 2 dní neskôr zhodou okolností pri oslobodzovaní ľudí z väzenia, z policajnej stanice, sme sa rozprávali s tými chlapcami, ktoré pozostatky Berkutu, no proste zásahovka, ktorí tam stáli pri tom, a oni sami hovorili, nám zobrali zbrane, keby nás naložili do auta, tak sme za 5 minút na Kulikovom poli pustili nás pešo mestom, čo nám trvalo 40 minút. Proste oni tam prišli bez zbraní so štítmi a postavili kordón. Postavili kordón tak, že medzi budovou a nimi sa pohybovali pravosekovia, to sú tí ľudia z pravého sektoru, a ľudí, ktorí vychádzali z takto horiaceho...
Pre Slovákov, ktorí stále ešte pozerajú mainstream a náhodou zablúdili na Slobodný vysielač. Pravý sektor, to sú tí akože skutoční fašisti z mesa, hej, a z kostí, nie o takých, akých sa učil niekedy v škole, že boli, nie, títo sú teraz, to sú fašisti, hej, a nech skúsi niekto mi oponovať.
No, tak proste oni boli medzi policajtami a budovou a tých ľudí, ktorí ešte mali to šťastie, že vyšli odtiaľ z tej horiacej budovy, tak oni ich mlátili, niektorých tam umlátili na smrť.
Palicami, to sme videli v videu.
Jasné. Proste bránili lekárom poskytovať pomoc tam tým ľuďom, proste s odôvodnením, že to sú... Moskali, akože že ľudia proruskí alebo separatisti, s tým, že tých ošetrovať nebudeš, tak proste bránili proste aj iným zložkám, aby tým ľuďom pomáhali. To, že proste sa toto stane a že polícia bude v podstate priamo asistovať pri tomto útoku na rozkaz niektorých ľudí z vedenia mesta, regiónu, ale samozrejme aj z najvyšších miest, pretože poslať vlak po železnici nejakého štátu proste nemôže človek, ktorý sa prechádza tu po námestí a zmyslí si, že pošle niekde vlak. Samozrejme, že každému je jasné, kto môže takýmto vecami disponovať a kto má možnosť proste niečo takéto zorganizovať. No a to, že proste oni tam uzavreli ľudí a hádzali tam zápalné fľaše, tak bolo jasné, že chcú tých ľudí tam vyvraždiť. Ja keď som sa na to pozeral, tak mi bolo normálne zle z celého toho a uvedomoval som si, okrem toho, že som tam mohol byť aj ja a proste by som tam jednoducho zhorel aj s tou svojou priateľkou, tak som si uvedomoval a naozaj tak skutočne, že celé toto podporuje aj Slovenská republika v rámci Európskej únie a Amerika. A z toho mi bolo naozaj zle.
Áno, pochádzaš z krajiny, ktorá svojim oficiálnym, pomocou svojich oficiálnych predstaviteľov podporuje fašistov, hej, ktorí vraždia bezbranných ľudí. Ja viem, že sa to zle počúva, viem, že sa mnohým vám to zdá ako neskutočná vec, ako niečo neuveriteľné. Bohužiaľ si nevymýšľam, hej. A bohužiaľ je to tak. A je to tak preto, lebo zase len my sedíme a mlčíme. Hej. Kým nebudeš horieť ty, tvoja sestra, tvoje dieťa, tak budeš mlčať. A o tom to je celé. Hej. A necháš túto našu politickú chásku, nech sa zapredáva, až neviem dokedy. Až kým nás zase všetkých nepredajú. Chcem sa spýtať... Pochytali potom týchto a zavreli ich, alebo čo sa stalo s týmito?
Ďalšia vec, veľmi zaujímavá a proste pre normálnych ľudí nepochopiteľná. Uväznili ľudí, ktorí vyšli z horiacej budovy a tí proste, ktorí ich tam doslova...
Kto je tam minister vnútra? Kaliňák? Lebo on takéto ťahy vymýšľa.
Nie, volá sa Abakov.
Možno aj to bratranec jeho.
Ale proste oni uväznili tých ľudí, ktorí to peklo prežili. A ktorých z tej budovy dostali živých.
Dobre, takže a čo tí ostatní? A teda tí, ktorí ich zapálili?
To je ďalší obrovský paradox tohto všetkého, že poviem ti tak, na druhý deň prišla do Odesy Júlia Tymošenková a nazvala týchto ľudí hrdinami a vydávala pokyny tým mestským činiteľom, ako odstaviť veteránov od oslavy 9. mája, ako im proste zabrániť oslave tohto sviatku. Samozrejme, že v Odese po tejto udalosti nastal obrovský smútok. To mesto sa zmenilo, čo je úplne pochopiteľné z noci do rána. Ja ešte keď som odchádzal z toho Kulikovho pola, tak som prešiel dve ulice a tam ľudia sedeli normálne v kaviarničkách, popíjali v McDonald's. Akože proste dve ulice od toho bol úplne normálny život, taký ako v tomto meste prebieha stále. On ten život neprestal, tam ľudia stále žijú, ale ten smútok, ktorý je v nich, je evidentný. To je, oni proste zničili dušu takého nádherného mesta, ako je Odesa.
Dobre, takže ešte raz sa ťa spýtam, pretože táto nová demokratická, hej, Spojenými štátami, Európskou úniu, Slovenskom podporovaná teda táto vláda, hej, a teraz sú tam, hej, a Timošenková a toto. Takže pre týchto ľudí, ak pôjdeš a zapáliš zaživa, povedzme, nejakých 40-50 ľudí, tak na druhý deň si pre týchto ľudí hrdina?
Samozrejme, ak zapáliš separatistov.
No jasne,
ale zapáliš ľudí, ktorí sú proti
nám. Áno, dobre, jasne, ale pre mňa sú to ľudia, mne je to jedno, vieš, či je modrý, zelený, či je proruský, protiruský, proste ľudské bytosti zaživa zhoreli a tí, ktorí to urobili, tak sú hrdinovia.
Áno, sú hrdinovia, jasné. Vieš, tá situácia na Ukrajine je teraz, ja nechcem povedať, že nejasná, ale proste to obrovské spektrum ľudí, ktorí tam sú, je tak podelené, že proste nedá sa povedať, že polovica je taká, polovica je taká. Proste aj tí, čo sú povedzme proti Kievu a proti Majdanu, tak sú zase za celistvosť Ukrajiny a tým pádom stoja v radoch, ktoré ako by boli proti tým separatistom. A pritom ja by som tu chcel zdôrazniť, že prosím vás ľudia, neverte tomu, že to je hnutie alebo ľudia, ktorí sa chcú pripojiť k Rusku. Oni celý ten juhovýchod od začiatku Majdana a hlavne od prevzatia moci novou vládou, de facto chuntou, stojí na pozícii takej, že sú to protifašisti. A keďže oni majú taký vzťah k Kievu a on je potvrdzovaný dennodenne, tento fakt, že proste tá vláda je profašistická a má veľa fašistických prvkov v sebe, tak týmto ľuďom proste oni dali nálepku, že to sú proruskí separatisti a chcú otrhnúť časť krajiny, ktorá patrí Ukrajine. A týmto pádom tí ľudia, ktorí sú za jednotnú Ukrajinu alebo za to, aby to ostalo v rámci Ukrajiny, tieto regióny, tak už len tým svojim postojom alebo tichým súhlasom podporujú celé to svinstvo, ktoré sa tam teraz melie ulicami. Ako je ťažko pochopiteľné, že v Európe v tomto storočí je nejaký štát, kde proste pochodujú mladí ľudia s faklami a s heslami o tom, že niekto má ísť na šibenice, niekto na nože a podobne.
Dobre, spýtam sa ťa jednu vec. Lebo existujú tu dva fakty. Ja chcem vedieť, že či podľa teba Ukrajinci čím to docvakáva. Hej? Lebo ja nevrajím, že sú blbí, ale vieš, tá mašinéria určite tam taká istá funguje, jak tu myslím, tá mediálna. Chcem sa ťa spýtať. Pred Majdanom mali jednu oligarchickú, špinavú, zlodejskú vládu. Hej. Išli do ulic, potom sa to zvrtlo a teraz tam majú fašistickú vládu, ktorá pravdepodobne bude horšia než tam tá zlá predtým. Uvedomujú si oni, že zo zlého dostali horšie? Že si vlastne, ako keby si vyberali z dvoch veľkých, ale veľkých problémov? Vieš, alebo čo? Si myslia, že títo tu dneska, že to sú už tí, tento pravý sektor, že to sú tí najsamlepší a dotiahnu ich do Európskej únie, kde zarába Slovák 350 eur.
Vieš čo, ja ti poviem tak, že na Ukrajine zrušili všetky ruské médiá a jedinú stanicu, ktorú som našiel, tak bola jedna bieloruská, všetky ostatné sú ukrajinské. A presne tak ako u nás sú v rukách oligarchov a miliardárov a presne tak tá informovanosť v Ukrajine aj vyzerá. Ako som ti, no, ty si to už povedal a ja som ti to potvrdil, oni tam informovali tak, že proste tí ľudia sa v tej budove podpálili sami. Prvé správy bolo, že tam zhorelo 15 Rusov a 5 občanov z Podnesterskej republiky a pritom všetci ľudia, ktorí sa v tej budove nachádzali, boli odesania, ktorí tam prišli o život. Takže táto informačná vojna je na Ukrajine, myslím, veľmi intenzívna. Oni proste nedostávajú iné informácie, len tie oficiálne z médií. A bohužiaľ musím povedať, že im dosť veria. Je tam ako proste... Rusko je obrovský strašiak, ktorý za všetko môže. A títo ľudia, ktorí tam sú pri vláde, tak sú bojovníci proti tomuto strašiaku a v podstate ich treba podporovať. Niektorí ľudia si tam síce uvedomujú, že táto vláda je de facto nelegitímna, ktorá tam v Ukrajine je. No stále ešte majú takú nádej, že proste dokáže udržať nejakú jednotnú Ukrajinu a proste tá hrdosť, ktorá je to jedna z tých najsilnejších kariet, ktoré oni mohli vyťahnuť, akože národnú hrdosť ukrajinskú. My sme Ukrajinci a títo sú proti nám a treba ich zničiť. Takže tento postoj je tam žiaľ veľmi, veľmi rozšírený. Vlastne aj na juhovýchode Ukrajiny, tam, kde tie regióny ešte stoja proti, sa nájdú ľudia, ktorí proste podporujú ukrajinskú celistvosť a tým pádom aj nápor týchto síl na svoje regióny.
Pýta sa Martin z Bratislavy, že tá vyhorená budova vraj bola expresne rýchlo zrekonštruovaná, skrátka za 2 dní vraj zahladili stopy. Je to pravda?
Nie, tá budova tam stojí a proste ľudia s nejakým morbidným tým si to môžu aj prezrieť. Ja keď som odchádzal, tak ešte bola v takom stave, ako ju. Oni síce proste takto na 2. mája tam nebol ani jeden policajt. Keď som prechádzal 3. mája, tak už okolo celej budovy bol kordon policajtov, ktorý tam strážil a proste v tej budove ešte boli všetky tela týchto ľudí. Takže oni mohli sa vyhovoriť, že tam ešte prebieha nejaké vyšetrovanie, ale proste tam tých ľudí nepustili jednoducho kvôli tomu, že proste to... Videli ste tie obrázky, to bolo niečo otrasné a proste nechceli to ešte ukazovať a možno, že aj chceli výsledky toho celého svojho konania proste do detailov rozobrať a analyzovať. No, keď som tam stál a proste podišiel som bližšie a pozeral som sa do očí tým policajtom, ktorí tam stáli, tak... Ja vravím tak, ja si celý život zapamätám tie oči tých chlapov, ktorí tam boli. Pretože ľudia, ktorí tam stáli tvárou v tvár, tak sa ich pýtali, kde ste boli včera? Prečo tu stojíte teraz, keď už je po všetkom a neboli ste tu včera, keď vaša pomoc bola potrebná? A tí chlapi naozaj nemali žiadnu výhovorku. Tí sa tak hanbili proste. To v očiach tých chlapov bolo vidieť proste. Boli smutní a hanbili sa za to, ako postupovali.
Postupovali, ako poslúchli.
Ako im proste velili. Ako to. Mám také správy, že hneď na druhý deň 300 ľudí z tejto jednotky im bolo odporučené, aby si napísali výpovede, pretože nesúhlasili s postupom. Uh-huh. A to, čo som ti vravel, že proste tých ľudí, ktorí vyšli z budovy, tak ešte ich uväznili, tak 4. mája oni boli, časť z nich bola na Preobraženskej ulici na oddelení milície uväznená. A tí ľudia z Majdanu proste 4. mája sa vybrali a mestom pochodom k tomuto, zhodou okolností aj priateľka, takže ja som šiel s ňou, tak sa vybrali k tomuto oddeleniu a musím povedať, že im alebo nám sa podarilo tých ľudí, ktorí tam boli, dostať z toho. Prišli tam aj nejaké zásahové jednotky, ale proste ľudia sa im postavili hrádzou a tí chalani proste odtiaľ odišli, nešli proti ľuďom. A ak aj stáli, tak, že proste v podstate len sledovali situáciu a proste nezasahovali silou. Takže sa podarilo bez konfliktov dostať tých ľudí z tej väznice domov. Samozrejme, že boli tam policajti, ktorí potom rozdávali pravému sektoru adresy tých ľudí a začala doslova polovačka a bolo treba tých ľudí dostať niekam preč z mesta. Ale chcem ti povedať, že aj tam proste 4. mája ľudia alebo odesania, ktorí slúžili proste, keď to videli, tak polovica z nich zhodila tie svoje štíty tam na kopu a jednoducho odišli z kordónu. Že tam ostali aj ľudia z Kieva, z takých oblastí, ktorí, alebo zo západu Ukrajiny, ktorých proste doplnili a tí tam ostali stáť. Ale ešte ďalšiu vec ti chcem povedať, že proste táto vláda, ktorá je teraz v Kieve, ona systematicky posúva svojich ľudí do regiónov, ktoré nemá pod kontrolou, ale vie si určiť, že kto tam bude gubernátor, kto bude šéf milície a proste všetci títo ľudia, ktorí tam teraz šéfujú, tak sú zo západnej Ukrajiny alebo zo strednej Ukrajiny a všetci sú to ľudia, ktorí plne podporujú novú vládu. Takže proste situácia tých ľudí, ktorí stoja proti Kyjevu a proti Majdanu je teraz taká, že oni nemajú žiadnu ochranu. Tam proste plným dôkazom toho je, že ich proste zaživa v budove upálili, alebo proste tam proste na ulicu nemôžeš výjsť s tým, že máš nejakú georgievskú lentočku alebo niečo také, čo ťa spája s odporom proti
kde boli, Ukrajine. Kde boli Rusi, lebo toto zase títo naši treťosektoroví pravdoláskari, Rusi tam všade operujú a proste, vieš, ako kde boli?
Vieš, tam nie sú Rusi. Alebo Rusi sú tam, ak tam sú, tak sú tam v takých úlohách, že proste nie sú tak, že by boli ozbrojení a stáli proti
tým. Proste sa nevidel si ich zapájať sa aktívne do týchto demonstrácií.
V Odese absolútne nie. Vieš, oni už si, keď sledujem diskusie, pretože ukrajinské a ruské diskusie v internete sú teraz dosť vypeté. Takže sledujem ich a proste už som objavil aj také, že proste so smiechom sa chlap z Ruska pýtal, že vy si vážne myslíte, že tam operujú naši specnazi, veď tí chlapci, keby sa zodvihli, tak sa v Kyjeve nezastavíte proste.
Toto sa chcem spýtať na záver, teda podarilo sa im teda týmto Európska únia, Spojené štáty americké, aj táto fašistická chunta, ktorú tam podporujeme aj my, podarilo sa im konečne rozdeliť ten národ tak, že zazerajú na seba, že jeden je proruský a druhý je proste fašista alebo promajdanovský. Je tam napätie medzi tými ľuďmi, alebo ľudia sú v pohode jeden s druhým?
Jednoznačne ich rozdelili. To,
už sa im to podarilo.
Samozrejme. Ako, vieš, oni ako náhle máš nálepku, že si zlý, že si proti Ukrajine, proti tomuto národu a s týmto tam musíš žiť v tých mestách, tak tak si taký obetný baránok, ako boli Židia niekedy v Tretej ríši alebo v týchto republikách.
Inak ja nechcem malovať čerta na stenu, hej, ale pokiaľ, a história to dokazuje, pokiaľ tam proste ponechajú túto fašistickú vládu, tak ďalší na rane budú Komanči a Židia. Ja vám to zaručujem, pretože takto sa postupuje proste toto, čo títo ľudia vyvádzali aj v histórii. Pôjdu Komanči a pôjdu Židia. Verte mi.
Vieš, no oni, ich veľký hrdina je Bandera. A no, to
proste... To ti stačí, nie?
Samozrejme, že mne to stačí, ale... Teraz ti poviem ďalšiu vec, že proste pre značnú časť toho národa je Bandera hrdina. Ako nepoviem teraz, že všetci tí ľudia sú fašisti, lebo poviem, že nie sú všetci. Hej, ale to, že podporujú tieto veci a proste nechávajú to žiť a aktívne pôsobiť s tým, že aj... Pasivita je v podstate pomoc tomuto celému v súčasnej situácii. Tak im sa veľmi ťažko vysvetľuje to, že proste je tam ten fašizmus. Oni povedia, nie Robert, my nie sme fašisti.
Ale jasne, podri sa, nie sú. Ale zase, poďme naspäť 70 rokov. Ako tí ľudia, ktorí podporovali Hitlera, predsa... Nech mi nikto netvrdí, hej, a vieme, že to nebolo tak, že by vedeli v 38. 39. že ideme vyvraždiť pár miliónov Židov, hurá, poďme. Hej. Nie, títo ľudia boli nacionalisti, tam nebola práca, potrebovali toto. To boli nalákaní zase na nejaké pekné rečičky, proste ako sa to vždy robí. Hej. A pochybujem, že niektorý normálny Nemec, ktorý proste podporoval v 30. Hitlera, že sa tešil na to, že jedného dňa budeme teraz hádzať Židov do plynu. Hej. Jasne, že nie, ale proste takéto sú začiatky a ono sa to vždy zvrhne, pokiaľ to má tento fašistický nádych. Vždy sa to zvrhne.
Jednoznačne. A ja som ti už povedal, keď sme sa rozprávali, že tie paralely s Tretou ríšou Nemeckou sú absolútne jasné. Ja, vieš, ešte nechcem tvrdiť, že proste nastupuje nejaký hegemon, ktorý proste skončí tak, ako Nemecko za Hitlera, že proste pôjde a bude okupovať nejaké iné územia, ale proste tento element v tej spoločnosti je už evidentný a nie je zanedbateľný, pretože oni týchto tento pravý sektor a všetky tieto bojové jednotky, oni ich doslova chránia s tým, že to, aby oni mohli oficiálne existovať, tak ich začleňujú do Národnej gardy, do milície a potom sú už...
Zrazu sú oficiálne.
Áno, majú legitimitu a s týmto potom operujú. No,
otázka u koho, u mňa nemajú, ale jasne, že majú týmto. Nastrčí ho do uniformy, dá mu proste nejaký oznak, toto z rodiny, hej, a už je legitimný. Dobre, Robo, čas nám vypršal, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si mal teda odvahu, ako dáš sem prísť. Pozdravujem všetkých, nielen tvojich priateľov na Ukrajine, ktorí počúvajú, ale všetkých Ukrajincov. Ja dúfam, ja naozaj dúfam a všetci katolíci sa modlite, aby títo ľudia prekukli túto hru, v ktorej oni sú iba zanedbateľní pešiaci. Niekto s nimi hrá jednu špinavú hru.
Môžem ešte nakoniec, keď si povedal ľudia, aby sa modlili, jeden z tých stanov bol religiózny stan, jednota slovanských alebo pravoslávnych Slovanov a takýto stan tam stál. Taký príbeh, ktorý sa tam rozpráva teraz, bol tam chlapec, ktorý volal máme tesne predtým a tam mu vraví, bež stadiaľ, utekaj. Lenže ten chlapec mal na starosti ikony, ktoré tam boli a ktoré sa nachádzali, tak zobral tie ikony a odniesol ich do budovy, aby ich tam ochránil. Takže zhoreli aj ikony, aj ten chlapec tam.
Robo, ďakujem ti ešte raz a dúfam, že na budúce sa budeme baviť o niečom príjemnejšom. Maj sa zatiaľ.
Ahoj.
A my si dáme krátku pesničku. No, krátku. Dáme si takú pesničku, aby ja som toto tiež predýchal. Aj vy si to choďte predýchať. Za 7 minút sa vrátime s Ľubom Hudom.
centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a v poslednej časti, tej najdlhšej, sa budeme venovať rôznym udalostiam vo svete, dokonca jedna aj z domu, od nás, a ja si musím zapnúť Luba. Lubo, ahoj, si tam?
Dobrý večer, áno, počujeme sa.
Dobrý večer, ti prejem, vydržilko, mám tu telefonát, zoberiem ho. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer. Tu Eva Juhárová, Poproč.
Áno, prosím.
Chcela by som vám povedať asi toľko, že ste pred chvíľou hovorili na tému udalosti na Ukrajine a v Odese. A ja som asi tak pred dvomi týždňami, približne v tom čase, keď sa to stalo, a dozvedela som sa to o tom z internetu, keďže to je naše absolútne mlčanie našich médií, tak som si na to pozerala taký server ako Iné správy a potom som oprašovala znalosti ruštiny cez video a tak ďalej, priamo z YouTube a z iných zdrojov. Tak som jednoducho napísala jeden list, ktorý som poslala všetkým 150 poslancom nášho parlamentu a 13 poslancom Europarlamentu. No a dostala som jednu jedinú odpoveď, alebo takto, odpovedí bolo viacej. 16 bolo takých automatických odpovedí, že poslanci majú plné schránky a nemôžu prijať nič. To boli poslanci Národnej rady. Jeden poslanec Europarlamentu poslal odpoveď, Peter Šťastný, takú automatickú, že nepreberá teraz poštu, lebo je mimo. A jediný, kto mi odpísal, bol Vladimír Maňka.
Ale...
Áno, bol jeden jediný, pretože ja som sa tam pýtala, poslala som im jedno video, ktoré bolo tak síce spracované, ale ukazuje vlastne presne tú náladu, o ktorej sa hovorilo, vlastne naraz tých fašistických nálad, ktoré sú na Ukrajine a ktoré sú tam dosť ako rozšírené, ale nejde len o tie nálady, ale ide aj o to, že vlastne vieme o tom, že to je tam, alebo môžeme o tom vedieť, a neuveriteľné mlčanie, respektíve využíva sa to, ako na tie účely, na ktoré Európska únia a Spojené štáty vlastne to využiť chceli. Aj sa im to podarilo.
Dobre, takto spýtam sa vás, lebo evidentne ste pani alebo slečna, ktorá volá prvýkrát. Aký máte pocit z toho, že my sme vlastne súčasťou, my, naša krajina, dneska sme vlastne súčasťou teraz tej mašinérie, tej propagandy? Nemrzí vás to trošku, že sme sa nechali strhnúť na stranu toho zla?
No ja som do toho listu pripojila okrem takých praktických otázok a nejakých ukážok videí, aby všetci boli informovaní, nemohli sa vyhovárať, že o tom nevedia. Tak som tam pripojila aj takú svoju osobnú úvahu. Presne na túto tému. Jednak som povedala, že sa druhýkrát v živote hanbím, ale nesmierne hanbím za to, že som občanom Slovenskej republiky. Prvýkrát to bolo v roku 1999 pri bombardovaní Jugoslávie, kedy vlastne umožnila slovenská vláda, ktorá nebola v tom čase členom NATO, prelet týchto lietadiel, a tým pádom sa celá situácia umožnila. A tá druhá vec bola vlastne terajšia situácia, ale ja som tam dala jeden taký pekný obraz. Nie tak dávno sme si pripomenuli vlastne výročie toho, že na Ukrajine vlastne v Černobyli vybuchla tá jadrová elektráreň a došlo k obrovskému úniku radioaktivity. A bolo to vlastne v časoch ešte Sovietskeho zväzu, kedy vlastne to bolo zase u nás ako na Slovensku, nie len na Slovensku, v celom socialistickom bloku to bolo zamočiavané, čo sa tam deje, pretože to bola sovietská technológia, tej sa predsa nemôže nič strašné stať. To bola ideológia, tam bolo jedno, že k tomu došlo alebo nie, ale proste sa to chcelo ututlať, zamočať, pokiaľ sa to len dalo. No a vtedy sa vlastne na celú Európu rozšíril ten radioaktívny oblak a zamoril proste obrovské oblasti. A napísala som im, že dnes je situácia podobná. Vlastne znova na Ukrajine niečo vybuchuje. To ten fašizmus, hej. A znova to chcem, že to môže zamoriť znova celú Európu. Podporme to raz, podporme to druhýkrát, môžeme. A dopadneme, môžeme dopadnúť znova takisto. Tak toto bol môj názor. takýto obraz a tieto veci dostali naši poslanci a hovorím, jeden jediný sa mi vyjadil, aj to ten proste, ktorý je nahnevaný na to, že vyhral Kotleba v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
Keby si robil poriadne prácu, pán Manka, tak by vyhral on a nie nikto iný, to je celé.
No, je to pravda, ale bol to jediný poslanec, ktorý mi normálne seriózne odpovedal aspoň.
Dobre, ale tak jasne, klobúk dole aspoň, že si našiel na vás čas. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne za telefonát a majte sa krásne.
Ďakujem.
Aj my. Lubo, tak ešte raz privítam môjho hostia, pána Lubomíra Huďa. Dobrý večer, Lubo.
Opäť dobrý večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
Lubo, čo hovoríš na toto? Lebo vieš, jedna vec je prechádzať agentúrne správy, druhá vec je pozrieť si videá hrozné, hej? Ale potom ti príde niekto sem naživo, kto tam bol a videl to na vlastné oči, dostáva to trošku inú, taký iný nádych, hej? Čo robíš na to, čo tu Robo rozprával tú hodinu?
To mi napadlo v súvislosti s našou témou GlobSec, a to je tá globálna bezpečnosť, že všetci títo táraji, títo úradníci na tých ministerstvách a na tých poslaneckých miestach a v tých rôznych združeniach, alianciách a atlantických komisiách, ktorí zarábajú nenormálne peniaze za tú svoju retoriku, by tam asi mali byť v tej chvíli, keď tam bolo tých 300 ľudí a 2000 fanatikov ich tam išlo roztráť, a pri tej situácii, keby to na vlastnej koži prežívali, a mali by si prejsť aj tú budovu s tými mŕtvolami obhorenými, či by tárali tie hlúposti, ktoré tárajú za ťažké peniaze, pretože oni majú ďalej tú drzosť tvrdiť tú samoupaľovaciu teóriu, jak si oni hádzaním molotových koktejlov zapálili budovu a zapaľovali samých seba. A pochopiteľne aj ten chlapec, teda tento náš host povedal, tam boli sami odesania, žiadny z Podnesterska,
žiadny
príslušníci ruských špeciálnych jednotiek a podobne.
Lubo, toto nebol žiadny mladík, toto bol chlapík, má okolo 40, by som povedal.
Ja, pardon, mal taký mladistý hlas.
No, hej, taký.
Očitý svedok.
Počúvaj, chcem sa ťa spýtať, ten mikrofón, čo ti tam bol, teda ten káblik, skúsi ho omotať okolo ucha, lebo ťuká zase.
Aha. Hej. Tak ešte ho upevním, no a skúsme teraz na tento pokus.
No.
No, a tak toto svedectvo, to by malo všade zaznieť a zhodou okolností, ja som to celý čas počúval, ale pozeral som jedným okom na televíznu obrazovku a v teatri, neviem, čo to bolo za analytika, ale veľmi mladého veku. A ten tam znovu tvrdil, jak je Rusko nebezpečné, jak je Rusko agresor, jak sa snaží obnoviť svoje imperium. A teraz, keď je zdanlivé ticho, to zase len Rusko plánuje nejakú akciu, ako rozvratiť Ukrajinu. Takže asi sa budú zase samoupaľovať nejakí proruskí stupenci a odporcovia Kieva. A to samozrejme bude úloha ruských tajných služieb, pochopiteľne. Takže toto bolo výborné svedectvo, pretože tu odpadá akékoľvek, stále to zdôrazňujeme v tých našich reláciách, že tu nejde o žiadne obdivovanie Ruska alebo službu Amerike jednej a druhej strane, ale ľudsky sa pozrieť na to, čo sa tam naozaj deje, prečo sa s ľuďmi manipuluje a kto z tej situácie ťaží. A toto svedectvo opäť len potvrdilo, jak sme, tak ako v predchádzajúcom režime, tak aj v tomto novom systéme, jak sme masírovaní, ovplyvňovaní a ešte účinnejšie, pretože tá komunistická propaganda bola taká priehľadná, že naozaj buď ľudia na to kašľali zvysoka, alebo tomu neverili, alebo tí, ktorí chceli robiť kariéru, tak sa tvárili, že tomu veria. Ale toto je tak premyslené, že je rozdelené obyvateľstvo, pretože niektorí, je to vidieť aj na debatách Slobodného vysielača, sú posadnutí tým, tou rusofóbiou, a ďalší sú zase strašne obhajcovia západných postupov, a uniká ten ľudský rozmer a vlastný pohľad na vec. Takže vďaka za takéto svedectvo a zároveň aj tá pani, ktorá mala tú odvahu osloviť poslancov a ako sa hanbila za Kosovo, tak teraz zase tento náš prístup oficiálny je opäť otrasný. Lenže tak, ako sme predtým, aj teraz my nemáme vlastnú politiku a samostatný prístup. Naše politické elity sú jednoducho lokaji, ktorí budú opakovať to, čo sa im prikáže, a ešte sú za to aj dobre platení.
Ja by som chcel pripomenúť všetkým týmto pravdoláskarom a tým debilom, ktorí tam vypisujú kraviny všade po Facebooku. Čo ste to za ľudia? Ako keď tam proste 50 ľudí tam zhorí zaživa a ty sa o tom bavíš ako o tom, teda, že či ten brankár dobre zakročil, alebo že naši Slovan je lepší než Trnava. Vieš, ako čo ste to za zvieratá? Toto ja nikdy nepochopím. Rozumieš, sa bavíš o normálnych ľuďoch, ktorí boli zaživa upálení a títo z toho robia proste, ja neviem. A ako, ja to nechápem, ako hanbím sa ani nie za slovenskú vládu, hanbím sa za tých Slovákov, ktorí sú schopní takéto zverstva nejakým spôsobom obhajovať. Hej. Choď tam teda, choď a choď pomáhať tým fašistom. Hej, a prestan to obplzovať na Slovensku. Ja už neviem,
pokiaľ
čo vám
mám povedať. Pokiaľ sa to ľudí osobne nedotkne, tak ten cynizmus a to šebejovské chytiť zbraň do rúk a tieto táraniny, tak vždy je to len nejaká pometená ideológia a demagógia. Pokiaľ sa človeka to samotného nedotkne, že strieľa sa po vás, vy musíte strieľať na svoju sebaobranu alebo horí niekto z vás blízkych. Až vtedy sa dokáže človek zaangažovať a precítiť. Ale potom už keď sa dejú také veci, už žiaľ, tam sa tak vyhecujú emócie, že nastupuje pomstichtivosť a tak ďalej. Čiže to je zase ďalší extrém.
Jasne.
Ale na to by mal človek uvažovať, aby sa predišlo týmto veciam, klepnúť po prstom tým manipulátorom, lebo to stádo, ten dal, to bude vždy. Tí futbaloví fanúšikovia, tam bola dobrá paralela nášho hostia, keď sa Trnava, Bratislava hrá, ale aj iné mužstva, dnes sa už bijú aj v druhej, aj v tretej lige, aj dediny a tak ďalej. Jednoducho tieto veľké úderné oddiely sa stretnú a vyzerá to jak občianska vojna a nasadenie armády, či je to v uliciach Trnavy alebo v uliciach Bratislavy. Ale presne bola tá paralela, na to si platíme dane a na to sú bezpečnostné sily, aby nemlatili nás za názory, alebo aby neriešili veci, ktoré sa netýkajú väčšiny spoločnosti, ale chránili nás pred takýmito primitívmi, pred takýmito zrúdami a nie ich využívali proti ostatným ľuďom. A to bolo presne to, či už bude niekto špekulovať, čo bolo v dome odborov, či nie, ale aby polícia hecovala a usmerňovala futbalových nie fanušikov, primitívov, primitívne komanda, aby usmerňovala na ďalšie násilie a potom na mieste nebola, no tak to je vizitka toho, ako funguje systém. A keď sa na tom podiela systém, to znamená, že niekto za tými provokáciami stojí. A to je ten problém, pretože tú lúzu na ulici vždy budú ľudia, ktorí budú ochotní sa zabíjať pre minimum peňazí, pre falošné ideály a budú použiteľní na akúkoľvek špinavosť. Ale ide o to, aby štát fungoval tak, aby nemali možnosť tieto veci robiť, aby boli eliminovaní. A nie, aby sa z nich robili hrdinovia. A toto sa dnes na Ukrajine deje.
Bohužiaľ, je to tak. Poďme sa pozrieť na ten Globsek, alebo sa dostane, prišli nejaké e-maily. Pozriem sa na ne potom. Poďme sa pozrieť teda. Toto je tiež taká cháska, ktorú my tu každý rok alebo každé dva roky, to je, čo to tu vítame.
Myslím, že každý rok, lebo bol aj v 13. aj teraz, v 14. je posledné dva roky, je to také intenzívne. No teraz
veľmi sa o tom tiež nehovorilo, teraz možno trošku viacej. Približ poslucháčom, že o čo to kráča.
Úzko to súvisí s Ukrajinou, pretože je to svetová konferencia o svetovej bezpečnosti, akési bezpečnostné fórum. Bola tam elita, dokonca generálny tajomník NATO Rasmussen, ale v podstate to vyplýva z toho, tá situácia, ktorá sa deje okolo Ukrajiny. My sme hneď za hranicou, musíme byť verný člen NATO, takže prišli si to tu tak poistiť a oficiálne to stretnutie Globsek organizuje to Slovenská atlantická komisia, krásne to znie, ktorá je členom Asociácie Atlantickej zmluvy. A týmto organizátorom Globseku a týmto atlantickým komisiám ide o to, aby sme žili v bezpečnom svete. No a v rámci tohto bezpečného sveta posilňujú pozície NATO a teraz najnovšie je to problém s Ukrajinou. A keď človek počúva tie vyjadrenia tých politikov, ktorí sú tam, samozrejme všetko sú to tí oficiálni pohlavári, premiéri, odborníci, analytici, dostaneme sa k tomu aj, ako sa o nich informuje v oficiálnych médiách, tak ja nemám dojem, že je to konferencia o svetovej bezpečnosti, ale mám dojem, že je to konferencia o upevňovaní pozícií NATO a impéria, ktoré za NATO stojí, aby nás presviedčali, že tak je to nevyhnutné a pre nás je toto najbezpečnejšie. A máme tam nášho ministra zahraničných vecí, ktorý tam vystúpil s tým, že to, čo sa deje na Ukrajine, to je porušovanie medzinárodného práva a Ukrajina má byť akýsi budíček pre Európu. No tak podľa mňa má byť budiček aj to, čo sme tu pred chvíľou hodinku počúvali. Budičkom má byť Odesa pre Európu. To, čo sa deje, nie je udalosti na Ukrajine v tom zmysle, že ruské imperium ohrozuje celú Európu. Ale na tom postavili celý ten Globsek a celú tú svoju teóriu. A pochopiteľne, výsledkom toho je treba zvyšovať výdavky na obranu. Takže my tu máme veľkého nepriateľa, my sme tu ohrození, našou zárukou sú kamaráti v Bruseli a v Pentagone a my len pekne financujeme obranu stále viac a viac. Bol tam napríklad bývalý Putinov poradca Ilarionov, bývalý, tak prešiel na druhú stranu zrejme z nejakých osobných dôvodov a finančných dôvodov. A ten prišiel s tým, že to ide o ruské ťaženie proti Spojeným štátom a Británii. No tak sme sa dozvedeli, že v podstate na území Ukrajiny tá ruská domobrana a ten Krym, to je vlastne ruské ťaženie a oni ohrozujú Spojené štáty a Britániu. Nie, že Spojené štáty a Británia od 90. rokov úsilovne pracujú na tom, aby sa NATO rozširovalo až po ruské hranice. Robia protiraketové dážniky, o ktorých nám tvrdia, že sú proti Iránu a Koreji. A vlastne pokračujú v studenej vojne, tak je to naopak. Chudáci zo Spojených štátov a z Británie, nevinné krajiny, ktoré nikdy sa nepodielali na zlých vojnách, len samozrejme na demokratických a obrane Európy, tak oni sú ohrazovaní Ruskom. Rusko je pri ich hraniciach. Takže už neviem, že či pán Ilarionov stráca úplne súdnosť, alebo my sme tak hlúpi, že tomu uveríme. Potom tam bol jeden americký historik, tí samozrejme majú ten priestor v smetiach a v tom hlavnom mainstreame, to sú tie osobnosti, ktoré máme počúvať. Americký historik Timothy Snyder, ktorý tvrdí dokonca, že ale to má to svoju logiku, pochopiteľne, že protivíziou Európskej únie je Euroazijská únia. A to je práve to, o čo ide, prečo chcú Ukrajinu a podobne. My v rámci Bruselu a Pentagonu, teda Washingtonu, budeme diktovať a nebudú tu vznikať nejaké spolky, aby sa európske krajiny bratričkovali s Ruskom a mali vzájomné hospodárske výhody. Čiže on to vlastne pekne povedal, že tu sú aj ekonomické faktory, žiadna Euroazijská únia, alebo nerozhodovali by sme my, finančné skupiny a finančné banky, americké a im slúžiace európske filiálky, ale nebodaj by niekto rozhodoval nie tak, ako my si to predstavujeme. A dokonca som sa dozvedel od tohto, tak nie ja, ale každý, kto ho počúval, to už je naozaj ako, neviem, jak to už nazvať, ako strata súdnosti, alebo čo, tento Timothy Snyder, americký odborník, ako volá, kedy sme mali v starom režime, keď prišiel sovietský odborník, tak sa všetci išli učiť, tak teraz máme amerických historikov a odborníkov. Takže Rusko nahlodáva európsku integráciu radikálnymi stranami, ktoré kandidujú do Európskeho parlamentu. Takže francúzsky National Front, flámsky blok, slobodný v Rakúsku, ja neviem, hoci aj u nás ľudová strana, naše Slovensko, to všetko robia Rusi. Rusi ich volia, Rusi ich financujú a asi Moskva založila tie strany a tí ľudia nie sú spokojní s európskou politikou a fungovaním Európskeho parlamentu, lebo to všetko Rusi. Tak ako to už naozaj nad týmto ostáva rozum stať, čo všetko už Rusi robia. A na základe toho si samozrejme oni tam rozdávali ocenenia a Rasmussen dostal medaily. To je taká tá havliada. Však aj komunisti si dávali všelijaké medaily na Saka a títo si zase dávajú rôzne transatlantické ceny. Sa tomu hovorí. Tak generálny tajomník na
to.
Generálny
tajomník. To je čo? To mi vysvetli transatlantická cena. Čo to je?
Česku a Slovensku transatlantickú cenu to dával tento Globsek a tá Slovenská atlantická komisia. Tak, dostala
komu?
Rasmussen.
Generálny tajomník, môj zlatý.
Tak vždy sme dávali ceny generálnym tajomníkom, takže teraz má generálny tajomník NATO.
A predtým generálny tajomník UVKS.
Áno, predtým boli iní generálni tajomníci, ale ako hovorím, to len vymenili Saka a iný typ medaily si tam dávajú. A zo všetkých nás robia hlupakov, ktorými treba manipulovať. A on to dostal za podporu stredo- a východoeurópskych štátov ešte na samite v roku 2002, lebo nám dali pozvania na prístupové rokovania. Takže máme byť vďační, samozrejme. Ale čo mňa potom zaražalo, okrem týchto vyjadrení, ako bojujú oni za bezpečnosť a za mier, a to ruské impérium samozrejme hrozí a hrozí, tak to informovanie v našom hlavnom mediálnom prúde bol rozhovor v Slovenskom rozhlase, kde moderátor s nami mal rozhovor s generálnym tajomníkom Rasmussenom a kde v podstate vyplynulo, že aby sme sa my mohli cítiť bezpečne, tak musíme dávať vlastne 2% hrubého domáceho produktu na obranu. My dávame 1%, aj Česi dávajú, jednoducho v tejto krízovej situácii sa na obranu veľa nedáva, ale zase si povedzme, veď všetci sme v NATO v rámci celej Európy, takže cítime sa bezpečne, tak prečo by sme nemali riešiť hospodárske problémy? Dovtedy na Ukrajine nič nebolo do novembra vlaňajšieho. Ďalšia vec, kto to vyhecoval na Ukrajine. Takže nie, že by tu hrozili ruské tanky a podobné veci. Tak samozrejme, že sa na obranu také prostriedky nedávali. No ale teraz je dôvod, pretože Rusi sa chystajú do Pobaltska a do Karlových Varov, ako to tvrdí hlavný prúd. Takže teraz už musíme zvýšiť výdavky na obranu. Takže my budeme dávať na obranu a moderátor sa opýta generálneho tajomníka na to, ako nás k tomu donútiť. Slovenský moderátor sa pýta predstaviteľa, nepoviem cudzej mocnosti, pretože sme v NATO, ale jednoducho politbíra určitej organizácie, ako našu krajinu treba nútiť, aby platila 2% HDP. Tak to je ako prístup neuveriteľný, keď je moderátor na strane generálneho tajomníka proti vlastnej krajine, ktorá má dávať tie 2%, či sa nám to páči alebo nie. No ale potom sa zmohol aj na odvážnu otázku, že kritici, to sú všetci tí, ktorí asi nestoja v pozore z Bruselu na povel, kritici tvrdia, že vlastne NATO porušilo vzťahy s Ruskom tým svojim rozširovaním. No to má svoju logiku, lebo je to presne tak. Ja zase hovorím opakovanie matka mudrosti, hovorili sme to minule, ale treba to znovu povedať. Bush a Gorbačov, Bush starší, sa v 90. dohodli, že ak Rusko povolí zjednotenie Nemecka a stiahne svojich vojakov zo svojich satelitov, nebude sa NATO rozširovať smerom na východ. To bolo v 90. V 91. to zopakoval James Baker, ale nebolo to na papieri. To boli ústne dohody. Dohoda medzi gentlemanmi, ale nič také nefunguje. Už v 94.
Počkaj, ak bola na jednej strane, ak bolo NATO, tak to nebola dohoda medzi gentlemanmi. Druhú stranu nemením súdiť. Podri sa, aha, dobre, treba to normálne povedať. Lží, klamstvá, lží, proste. Tak to fungujú. To si treba uvedomiť.
No a som sa vrátil k tej otázke. Áno, no tak moderátor to vlastne naznačil. Neviem, či sa až sám zľakol tej svojej otázky, ale páčila sa mi Rasmussenova odpoveď, že to nie je pravda. Takže to nie je pravda, hoci tí, ktorí pri tom boli, Rasmussen, ktorý tam pri tom nebola, títo najväčší politici to potvrdili a povedali. Takže to nie je pravda a vlastne na to nikoho nenúti, aby vstupovalo do jeho radov, pretože na to má otvorené dvere. Tak to je taký veselý klub s otvorenými dverami, kde človek príde, krajina príde a celá jej garnitúra a teší sa na to, ako ho na to bude brániť. A vlastne, a teraz to tvrdenie, že tým, že sme všetci v NATO, v Európe, tak je Európa bezpečnejšia a to je výhodné aj pre Rusko, lebo môže aspoň ekonomicky a politicky spolupracovať s bezpečnou zónou, ktorá existuje v Európe. Čiže pre Rusko je to veľmi výhodné. Takže čo Rasmussen dokázal zo seba dostať, je niečo neuveriteľné. A potom to pokračovalo ďalej. Bol tam totiž to aj Kličkov poradca, no veď kto iný, hádam, nezavolajú niekoho aj z Moskvy, alebo tí ľudia, ktorí nie sú spokojní s ukrajinskou vládou, to znamená, že z proruských síl a domobrany, sebaobrany a z Donecka, z Luhanska, tí nepatria do bezpečnostného priestoru Európy, pochopiteľne, to sú všetko ruskí agenti. Takže bol tam Kličkov poradca. A opäť slovenský známy moderátor z verejnoprávnej televízie skonštatuje v otázke, že Putin sa snaží destabilizovať Ukrajinu a ako ho zastaviť. Tak to je úžasné, že moderátor verejnoprávnej televízie má taký strach z Putina. A
ale pozri sa, čo ten Putin je padnutý na hlavu. Ako, čo chce destabilizovať? Už to je destabilizované, už sme to urobili my. Čo chce tam ešte destabilizovať? Pošlite ho domov.
Stačilo len povedať, že kto každý destabilizuje, alebo kto do akej miery sa podiela. Nie, len Putin destabilizuje Ukrajinu, kievská vláda absolútne nie, ani Národná garda a všetky tieto aktivity, ani americkí poradcovia. No a ešte moderátora trápilo, ako ho zastaviť, toho Putina. No a odpoveď bola jasná. No prišli na to, že Západ musí skrotiť Putina. To je dobrá myšlenka. Dnes skrotíme Putina, zajtra Čínu a potom budú krotiť nás všetkých, aby sme boli absolútne poslušní. Oni nás už krotia. Takže to je tá cesta, že kto sa nepodriadi, bude skrotený. Tak v tých rozhovoroch
to som už niekde počul, kto nejde s nami, ide proti nám.
Mali to bolševici, mal to Bush junior, keď viedol vojnu proti terorizmu po 11. septembri a teraz máme krotenie. No a potom prišla ďalšia perlička, jeden z tých organizátorov Globseku, vlastne prezident Slovenskej atlantickej komisie, organizátor teda tejto konferencie, Rastislav Káčer. Keby to meno nikomu nič nehovorilo, keďže sa nepohybuje v týchto diplomatických kruhoch alebo sa nezaujíma bežný človek, to je bývalý slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch, niečo ako Butora na tento spôsob. Ale čo je zaujímavé, v prípade Káčera aj Butoru, naši veľvyslanci, takzvaní slovenskí veľvyslanci v Spojených štátoch, sa počase vrátia domov a stanú sa veľvyslancami Spojených štátov na Slovensku.
No tak dostanú k školenie poriadne, tam vyškolia a už potom môžu prísť sem kopať oficiálne za nich.
No to nehovoriac o tom, že tento pán Káčer, okrem toho, že bol teda na americkej ambasáde, pracoval aj v centrále NATO ako styčný diplomat. Takže položme si otázku, čo nám takýto človek môže povedať? Na základe tejto praxe a na základe toho, že z toho majú krásnu živnosť. Tí ľudia nezarábajú, ako ty hovoríš, 350 eur, ani tých 600, z ktorých žijú dve tretiny.
Dokonca ani toľko, toľko, čo slovenský poslanec, vieš. No.
Áno, takže potom, o čom nás to presviedčajú a prečo im máme veriť? No a tento prišiel s obdivuhodnou myšlienkou, že po, samozrejme Ukrajina, lebo však to je ústredná téma, po prvýkrát je tu ohrozený štát od druhej svetovej vojny. Ja neviem, či často to opakujem, ale či títo ľudia boli zmrazení niekde.
Spali v 90. rokoch.
To som presne chcel povedať. V 95. na strane Bosny bojoval Západ a lietadla NATO proti Srbom. V 99. zase bojovali na strane Kosova opäť proti Srbom. Takže kto tu Jugosláviu ohrozoval? Kto tam bojoval? To nebolo ohrozenie štátu?
Nie. No. A, tak, a čo, bomby nie sú ohrozenie? Veď to bolo humanitárne.
Lubo,
ty absolútne, ale absolútne nechápem. Nesleduješ ten mainstream. Nechápem. Nesleduješ ano. To. Tam ti to vysvetlia všetko. No, ja ti to musím hovoriť na vysielači, ja konšpirátor. Zase tu vidím článok Usmetiarovinak, ďakujem, neviem, ktorý z vás to zase urobil. Dúfam, že Kern, lebo tomu už som zadlžený poriadne za tieto reklamy. Že Sulík bol slobodnom vysielači, ktorí obľubujú konšpirátori. No, rozumieš? No, tak super, ako perfektné, veď ako ďakujeme veľmi pekne, hej. A už neviem čo mám, ale ako pokiaľ robí, bohužiaľ je to napijanie, prosím vás, ktorý z vás nešťastníkov je bol ochotný im dať peniaze za to, tak skúste to tam dať celé, potom nejaký link tomu alebo niečo. Nech si to ostatní vedia prečítať, ten umelecký kúsok. No, takže ako takto to je, ako s tým ťažko niečo urobíme. Dáme si pesničku a potom sa vrátim, lebo nejaké e-maily to naskákali k tejto našej, bohužiaľ, ničenej a rozdeľovanej Ukrajine. Tak nejakých 5 minút, ne?
Dobre.
Máte slobodný vysielač.
I'm restless in my dreams, I long for you. I'm careless with the things I own 'cause of you. Speechless for all that we had is what we disregard now. No emptiness. Mm-hmm. You had enough. With this time, I say the truth. With you, don't need me no more. With you, don't need me no more. I'm restless 'cause you don't love me like I love you. I'm restless 'cause my love just ain't coming through. Tell me how can you love? Got us so much of hate. Tell me how can you love when we don't practice what we preach? Do we forget all we've been through? Yeah. When my eyes were stopped by the flash of lights you brought. Light.
see a brighter day. And at the end of the road, I will sit and smile and say,
som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a mal som tu pacienta, ktorý volal cez pesničku, čakal, položil. Tak prvý tam Luba ude ešte raz. Luba, čau.
Áno, dobrý večer. No.
Dobrý večer. Tak, volá, nevolá, dobre, nevolá. Ideme teda ďalej. Marek sa pýta teba. Pán Huďo, čo si myslíte o tom samite Globsec? No, tak nie je to podľa vás iba obyčajná šaškáreň, kde sa nič nevyrieši, iba Európska únia a anal alpinisti sa nažerú za naše peniaze?
Ono to plní tú propagandistickú úlohu. Väčšinu ľudí ohúri, že tu prichádzajú z celého, že my Slovensko sme tak dôležití, že tu príde generálny tajomník NATO a prídu tu z celého sveta rôzni predstavitelia a vníma to ako že našu dôležitú úlohu vo svete, pričom my sme v podstate kolónia, kde si prídu potvrdiť našu poslušnosť od najvyšších predstaviteľov až po radových analytikov. A plní to tú svoju úlohu, že v podstate nás aj vystrašia s tým, že pozrite sa, čo sa deje vo svete a my zabezpečujeme pri tejto debate ochranu a to, aby nás na to chránilo, ale vy si budete pekne priplácať na zvýšené výdavky na obranu a zároveň nás cez tieto médiá, to všetko, čo som tu spomínal, cez tieto médiá nás informujú, kto je zlý, kto je nebezpečenstvo, kto je dobro a komu veriť.
No veď, ale to potrebuje Slovák, lebo Slovák je sprostý a nevie si robiť vlastný názor, tak mu to musí niekto povedať.
Kto neuvažuje podľa Globseku a médií hlavného prúdu, je samozrejme konšpirátor a extrémista a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto plní tú úlohu, pochopiteľne. Ale zarážajúce je, že na toto sa nájdú obrovské prostriedky, čo tí ľudia teda sprostredkujú a za aké spotrebujú a za aké platy existujú. Radšej to mohli dať na podporu, ekonomickú podporu Ukrajiny a nie na rozoštvávanie. A na riešenie napríklad plynovej krízy, keď je Ukrajina dlžná 2,5 miliardy za plyn Rusku k 1. aprílu, celkový dlh je vyše 3 miliard, tak radšej tam, keby hľadali peniaze a nie obviňovali, že Rusko je imperium a ten, kto neplatí, je vlastne obeťou, tak potom neplaťme ani my dane, ani neplaťme nič a tiež budeme obeťou a mal by nás niekto chrániť.
Máme telefón, dobrý večer.
Čaute chalani, tu je Robo. Ja som, chcel som zareagovať na včerajšiu návštevu alebo na včerajšieho hostia Richarda Sulika. Mám taký nedobrý pocit, že sme ho včera nechali príliš jednoducho prikorčilovať za tie jeho také byľakovské pozývacie aktivity vo vzťahu k NATO a ako tam všetko interpretovať.
Nie, 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 počúvaj ma, Robo. K Sulíkovi jedna vec, hej. Ako nech si hovorí, kto chce, čo chce, nech má, kto chce, aký chce názor, ja mu ho neberiem, hej. A Sulík je jeden z mála ľudí, ktorý sa nazýva liberálom a je liberál. Aj všetko ostatné, samozrejme, je na vás, aby ste posúdili, čo on tu rozprával. Ja som ho naschvál nechal rozprávať, aby ste vy si urobili obraz. A mnoho ľudí, ja som si dočítal tie e-maily potom, mnoho ľudí si urobilo taký obraz, aký si urobilo, pretože aj poslucháči Slobodného vysielača sú, bohužiaľ, už dneska pre politikov, sú všetkými masťami mazaní a vidia cez určité veci. Hej? Takže ušiel, neušiel, rozumieš? Ako, ja si myslím, že každý pochopil, o čom sa to rozprávalo predsa.
No dobre, ja mám ale takú otázku, lebo mne sa to úplne nezdalo, že to je z jeho hlavy, tá celá jeho aktivita a ja mám nejaký taký pocit, že do toho niekto natiahol, alebo buď chcel niečo šlohnúť, nejaké hlasy, ale skôr si myslím, že pán Šebej, keď sa so svojím spoluobrezaným kamošom Čech Schwarzenbergom dohodnú, že vyzvú všetky krajiny V4, poďme trošku navýšiť tie naše výdavky na modernizáciu našich zbraní. A keď ich takto ešte podporí aj Sulík, v tomto, že poďme im poskytnúť sliač, nech si trošku tu rozložia svoje F-16, tak potom Fico veľmi rád sa nechá dotlačiť k biznisu. No tak dobre, tak šupneme, však už som pritlačený, no tak dajme to hore, zadlžme sa trošku, navýšme si náš deficit, lebo som pritlačený. Tak ja tam vidím takú nejakú paralelu, nech mi Ľubo Huďo tomu niečo povie, čo si on myslí.
Dobre, ďakujeme. A Ľubo, čauko. Hneď ešte dočítam otázku od tohto Mareka, ktorý píše, že počúvali ste včerajšiu predvolebnú debatu na Slobodnom vysielači a informačnú vojnu so Sulíkom. Aký máte na to názor? Bola alebo nebola to podľa vás šaškáreň? Ľubo?
No, šaškáreň. Ja poviem len to, čo už som niekoľkokrát povedal, či Sulík alebo ktokoľvek iný. To sú systémové strany, jedni sú liberáli, ďalší sú kresťania, ďalší chcú byť kvázi národní, ďalší zase sociálni a tak ďalej. Ale všimnite si, nech sa oháňajú akýmkoľvek smerovaním naľavo od stredu, napravo od stredu, im nejde o zmenu systému, o zásadnú zmenu systému. Sulík bude síce kritizovať Európsku úniu, ale pomery, ktoré panujú v Európskej únii, ale samotnú zmenu nejakého integračného modelu alebo samotnú zmenu postavenia Slovenska alebo spoluprácu na nejakej úplne odlišnej politike predsa neponúka. To sú také kozmetické úpravy. V podstate ten systém je dobrý taký, aký je. Nič lepšie neexistuje, len nechcete nejakú radikálnu zmenu a trošku nejaké veci upravíme. A ja v mene kresťanstva, ja v mene liberalizmu, ja v mene konzervatívnych hodnot a tak ďalej. Takže osobne si myslím, že toto sú politici, či Sulík alebo ktokoľvek iný, alebo teraz je to nová sieť a tak ďalej. To sú všetko...
Čo je sieť? To som nepočul.
No Procházka.
Ale hej, sieť sa volá.
Áno. A
môj zlatý.
To sú všetko také ľubivé koncepcie, ale všetky sú len v rámci toho, len nech ten systém pokračuje a najlepšie bolo, keby sme boli my pri moci. A vždy je to len malá skupina ľudí a žiaľ Bohu, nech sa oháňajú čímkoľvek, nič sa nemení na našom americkom vzore 1% alebo maximálne 10% a 90% alebo 99% ľudí využívaných ako konzumenti a pracovná sila. A raz za čas k urnám, ale tak spracovaný, že v podstate, aby ste neohrozili náš systém. A keď sa náhodou niekto vymkne, že trošku nezapadá do toho systému a rozpráva niečo úplne iné ako ostatní, extrémista.
Konšpirátor.
Konšpirátor, populista, extrémista a tak ďalej.
Dobre, máme tu ďalší telefón a dobrý večer.
No, pozdravujem Norbert a pána Ľuba, pozdravujem Peter na mesto.
Čau, Peťo.
No, zdravím. Včera sme sa bavili o tom s tým Sulíkom. Smiešne, no, to je ako Hurvinek válku, keby o niečo na to rozprával, to je o ničom. Takto, myslím, že to je všetko, oni si jednoducho ľudia, ktorí si zrobia svoju mienku, oni nemusia byť niekde na Ukrajine, alebo kde. Oni tam nemusia zažiť, ako tá pani hovorila, že písala všetkým poslancom a pán Manka je jediný odpísal, neviem, či mu robila reklamu alebo čo, však sa blížia voľby do Európskej únie. Čo mala povedať? No, no.
Tak, ale tak ak naozaj odpísal, tak odpísal, tak čo?
No, tak, ako... no, tak jasné, no veď v pohode.
Ja teraz nebudem spochybňovať poslucháčku, kamaráde, zase až taký konšpirátor nie som, aj keby to bola pravda. Aj.
No jasné, dobre, ale každý si tam zrobí niečo svoje, hej? Snaží sa tam dostať. Snaží sa tam dostať za to, že on je lepší ako túto občania, obyčajní, ktorí zarobia, ako si tam hovorí, 360 eur, hej, mzdu za jeden mesiac, minimálnu. No a ja by som... pána Ľuba sa opýtam, podám ešte niečo. Ale takýto názor, že... viete, ako to je, že oni vlastne všetko... vytvorila sa aj nejaká nová strana, ako si spomínal pred chvíľou, že Procházka zriadol nová sieť, či čo to je? Sieť?
No, to je jedno, sieť, no.
Áno, to je sieť, ale starí pavúci tam naskákali do tej siete. To je jedno. No, tak to je. A čo, o čom budeme hovoriť? Jaká nová sieť, jaká nová strana? Hovorím, že strany tak akurát si môžu lízať pety. No ale hovorím, že každý má svoj názor, týchto vašich poslucháčov, aký si zrobí, taký ho má a nemusí ísť niekde inde. Len vy ste inšpirujete ľudí a je to dobre, myslím, že zaslúžite si ozaj podporu.
Ďakujeme veľmi pekne.
Pána Ľuba, by som sa chcel upýtať, či ide do volieb v sobotu.
Dobre.
Ďakujem.
Díky, Ľubo.
Ja som myslel,
ja som myslel, že sobotu ideš sem.
Ale ja už som hovoril, tento maj, žiaľ, veľmi rád by som išiel, ale píšem druhú knihu, už pomaly dokončím a naozaj nechcem stratiť ani deň, lebo chcem dodržať slovo, aby to začiatkom júna vyšlo. A okrem tých povinností, ktoré mám zem a vek, pre Slobodný vysielač a tieto aktivity, tak sa snažím tú knihu a každý deň mi je dobrý. No voľby to je 5 minút. Ale určite prídem na nejaké ďalšie stretnutie, ale teraz v maji nie. Pravdu povediac, v maji ani pomaly z domu nevychádzam, pretože sa snažím to všetko stihnúť a napísať.
Dobre. Čo tam oni? Dal si elektrošok teraz? Alebo
elektrošok,
to
áno.
Trošku kardia potrebuješ, aj ty vidím. To je dobré, zdravo žiješ.
Takže voľby samozrejme, pretože teraz je veľký výber, je tam, ja neviem, či 13, či 14 stran a jednoducho niektorí ľudia, o ktorých viem, alebo som presvedčený, že tí by boli užitoční v Európskom parlamente, tak podľa toho si vyberiem. Nie podľa strán, ale podľa toho, či tých ľudí poznám, čo robili doteraz a do akej miery im možno dôverovať.
No jasne. Ja teraz nevezmem telefonát, nehnevajte sa, lebo naskákali tu nejaké e-maily tak rýchlo. Včera som zase to nejakých 50, 60 neprečítal. Nie 45, alebo čo to bolo. Pýta sa Palo. Pani, ako volala, upozorňovala, že mor z Ukrajiny sa môže rozniesť po Európe? Všimol som si, že fanúšikovia Slovanom Bratislava hrdomávajú s transparentami. Podporujeme pravý sektor, silno pochybujem, že ich slovenská polícia rieši. Otázka na Ľuba. Nie je toto v rámci slovenskej legislatívy porušenie zákona, ktorý hovorí o propagácii fašizmu?
Neviem v tomto, v tejto chvíli to ja ako podľa trestného zákona, či sa dá na to použiť nejaký paragraf. Je tam ten čarovný paragraf, propagácia hnutí, ktoré smerujú potlačaniu ľudských práv. To sa obyčajne uplatňuje vtedy, keď niekto radikálne rozpráva o cigánskej otázke alebo upozorňuje na rôzne etnika alebo neviem, náboženský smer ako islám a upozorňuje na určité nebezpečenstva. Vtedy sa ten paragraf náramne hodí a náramne sa vyťahuje. Tak jednosmerne. Alebo teraz najnovšie, keď to bolo v súvislosti so slovenským štátom a uvedú sa niektoré fakty, tak automaticky sa vyťahuje tento paragraf. Ale či sa vzťahuje na takéto heslo, to musí posúdiť právnik. Či je niečo také postihnutelné, alebo či
No, je otázka, pokiaľ tým zase, pokiaľ je definovaný, ako sú definované ako najsamväčší demokrati, tak potom asi ťažko. To najskôr oni musia označiť, hej, oficiálne, že to sú fašisti, a potom až môžu niečo robiť. Ale zatiaľ sú to pre nich najlepší demokrati. Počúvaj, preto prečítam. Píše nám Zuzana, že dobrý večer, prepášte odveci, ale musím sa jej venovať, pretože to je ovečka, ktorá zablúdila. Zablúdila z toho košiara, vyblúdila von a teda prišla. Povedal som, že nebudem brať telefonáty, tak vydržte, prosím vás. Zablúdila proste nejakým spôsobom ku nám. Píše, že dobrý večer, prepášte odveci, ale na SME, hej, som našla takú zaujímavú poznámku ku konšpiračným teóriám. Podľa nich konšpiračné teórie znamenajú neoverené informácie, ktoré hovoria o sprisahaní alebo strach z neexistujúcich sprisahaní, ich autori a šíritelia podceňujú úlohu náhody, preceňujú lineárnu kauzalitu, neveria oficiálnym zdôvodneniam. Podľa typu komplotu, ktorý opisujú, sa členia na triviálne a globálne. Nepriateľskú skupinu vždy určujú z hľadiska prostriedkov boja a rozdelenia moci. Vie na to niečo pán host povedať, lebo aj vy ste ako slobodný vysielač často obviňovaný napríklad aj na SME. Odtiaľ som sa o vás aj dozvedela zo šírenia konšpirácií. Takže tak. No, takto. Ja nechám ťa hneď ľubo hovoriť, ale posluchačke čerstvej zablúdenej. A chcem povedať, že k tomuto, že neveria oficiálnym zdôvodneniam. No a teraz nech sa mi jeden prihlási, ktorý verí oficiálnemu zdôvodneniu, povedzme 9. septembra 2001. Hej. Ak tomu veríš, kamaráde, tak ja mám tuto pre teba most, hej, kamenný, niekde v Prahe, a ja ti ho za 10 litrov predám, rýchlo sem utekaj. Hej. Takže neveria. A toto je v tom, že prečo má človek veriť oficiálne, keď vidíš, že proste má 1,5 milióna dier, tak no jasne, že neveria, no tak neveria, ako sorry. No ale hovor ty, Ľubo.
Tam je zaujímavá tá myšlienka, že tí tzv. Konšpirátori podceňujú náhodu, takže môžeme, vlastne všetko môžeme zvaliť na náhodu. Krízy sú náhodné, prevraty sú náhodné, revolúcie, zámienka k tomu, aby sa vyvolal vojnový konflikt alebo trebalo niekoho bombardovať. To je všetko taká náhoda. Použil by som také pekné prirovnanie, mal bývalý šéf EŠTB generál Lorenc, je to logika dejín. Takže nie, že ja rozhodnem, že bude krvi prelievanie, alebo rozhodnem teda z tejto pozície, čo urobil Lorenz, že nenasadil tie síly, pretože už boli dohodnutí hore, že nebudú teda násilne potlačovať tieto protesty, pretože prostriedky na to mali. Ako vo svojej prvej knihe som písal, keby použili všetky ľudové milície, políciu a armádu, tak to utopia v krvi ako Tiananmen v Číne. Len v Európe už bola dohoda, že nič sa krvi topiť nebude, okrem Čaušeska, ktorý ostal sám a aj na to doplatil, ale to nie je jeho ospravedlňovanie, pretože ten režim bol zvrátený. Ale jednoducho to neboli náhody. Náhody vo všetkých krajinách naraz vypukol prevrat, vo všetkých krajinách naraz padli komunisti, hoci predtým poslali tanky do NDR, do Maďarska, v Poľsku bol prevrat, u nás v 60. a zrazu náhodne v jeden rok to všetko padalo ako mozaika, alebo teda pucle, to všetko padalo. Akurát v Číne tam vyslali tanky a nepadlo nič, pretože Čína nebola súčasťou dohody. To je prvá vec, to preceňovanie náhody a skrývanie zodpovednosti za akúsi logiku dejín. A druhá vec je podceňovanie ľudí. Oficiálna propaganda si myslí, že ľudia sú tak naivní, že budú veriť týmto oficiálnym táraninám, ktoré nie sú podložené dôkazmi. To robí mediálny prúd hlavný, ktorý slúži oficiálnej propagande a podceňuje ľudí. A tí, ktorí majú tú odvahu preverovať si informácie, hľadať viacero zdrojov, porovnávať a mať vlastnú úvahu, sú nazývaní konšpirátori. Ja už som to spomínal, vždy to bolo. Boli za inkvizície, to boli nepriatelia viery, potom boli nepriatelia CK monarchie, nepriatelia demokracie, potom boli zase triední nepriatelia a jednoducho vždy sme mali nejakých nepriateľov. Donedávna to boli. Už nemôžu hovoriť nepriatelia demokracie, pretože tí, ktorí majú odporujúce názory, netvrdia, že treba nastaviť nejakú vojenskú chuntu alebo totálnu zmenu režimu, len majú výhrady k slobode prejavu a k možnosti dostávať objektívne informácie. Čiže už sú to konšpirátori. A konšpirátori sú blázni, nevzdelanci a presne podceňujú náhodu, nemajú overené informácie a tak ďalej. Ale súdny človek, keď sa zamyslí od 2001, ako si spomínal, 11. september, Irak, Afganistan, Líbia, Sýria, teraz tá Ukrajina, a do akej miery môže veriť oficiálnej propagande hospodárskej krízy?
No, tak to, ja to poviem, skrátim to, lebo túto pacient sa proste v kúse vyvoláva, nerozumí tomu, že nebudem brať, ale zobral som ho. Zuzanke, hej, a našej novej poslucháčke a samozrejme všetkým týmto debilom, hej, odkazujem jedno vejce, ja teraz nech Zuzanka nebere to, že ja ju považujem za debila, myslím tamtých, hej. V histórii je vydokladovaných stovky prípadov, ktoré mali, niečo sa stalo, malo oficiálnu verziu a časom vyšlo najavo, že to bola lož. Hej. To sú stovky takýchto prípadov. No a potom sa, nech sa smetiari teda čudujú, že my neveríme všetkému. No, história bohužiaľ nám dáva zapravdu v tom, že to neboli náhody, bolo to zakamuflované, bolo to proste urobené, klamalo sa o tom a potom to vyšlo najavo. No ja takže ak ja sa teda ospravedlňujem všetkým análnym alpinistom, týmto pravdoláskarom na Slovensku, prepáčte mi, že neverím každej oficiálnej veci z úst americkej vlády. No prepáčte, ale ani z ruskej nebudem každej veriť. Hej? No prepáčte, že nie som veriaci. Ja sa vám za to hlboko ospravedlňujem, že rozmýšľam a dohľadávam si informácie, jak historické, tak dneska. No prepáčte, že nie som ovca, hej? Ktorú môžete ostrihať, lebo si myslíte, že môžete. Hej? No nie. Hej, no, tak ma volaj konšpirátorom, je to ako v celku jedno. A ty, pokiaľ veríš tomu, ktorýkoľvek z vás verí oficiálnej verzii, povedzme, z 9. septembra, tak ste kreténi, ja to vám pravím na rovinu. Ak tomu naozaj veríš, hej, že to nerobíš iba pre peniaze, lebo pre takých, ako samozrejme všetká čest, tak to si bojovník za peniaze, hej, ale ak tomu naozaj veríš a si o tom presvedčený, tak si kretén. Hej, ja som konšpirátor a ty si kretén a môžeme ísť ďalej, veď ako nič sa nedieje. Ja idem zobrať tohto pacienta, vydrž chvíľu, no povedz.
Len tú jednu vetu poviem. Nemusíme sa baviť o nejakých veľkých konšpiráciách. Odesa, teraz sme sa o tom bavili,
napríklad,
aká je oficiálna verzia, čo hovoria svedkovia a teraz ktorej verzii veriť. A to je konšpirácia? Že neveríte automaticky, že táto verzia Odesy je tá jediná správna?
No nie, lebo teraz som tu má chlapíka z mesa z kosti, ktorý tam stál a pozeral sa na to, rozumieš, ale budem veriť smetiarom. No sorry, prepáčte, že nie. Dobrý večer, máme tu telefonát.
No, ahoj, ahoj, Lubo, tu je nejaký inžinier zo Žiliny.
Ježiši Kriste, to ty si vyvolával v kuse, lebo neviem, že kto.
No, jasné, no, lebo tam bola tá otázka, že či to nie je náhodou trestné, ako čo, jak ty, čo to slovanisti, čo je podporujú pravý sektor. No, je to trestné, hej, ja tu, ak môžem, prečítam niečo z trestného zákona, to je paragraf 422, že kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej újmy smerujú k potlačaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Rovnako sa potrestá ten, kto pri čine uvedenom v predchádzajúcom odseku používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých. Tam myslím, akože nie je o čom, že to je jednoznačné. Keď oni tam majú heslá, že podporujú pravý sektor, tak tým celkom jednoznačne prejavujú sympatie k skupine, ktorá...
No ale je táto skupina, Marian, je táto skupina oficiálne uznaná na Slovensku, že je fašistická?
A to sa nič nepíše o oficiálnom uznaní.
Aha, dobre.
Čiže to je paragraf 422 trestného zákona, to je číslo 300/2005 zbierky zákonov. Môžete si to každý pozrieť na stránke zákonypreľudi.sk. Myslím, že nie je o čom. Inak, čo si pred chvíľou hovoril, tak mne sa páči takéto pravidlo, že neverím ničomu, čo naša vláda ešte nedementovala.
To je dobré, no. To je dobré.
No dobré.
Ďakujeme veľmi pekne. No tak to sme mali teraz tu nie kultúrnu, ale právnickú vložku. Píše nám Zdeno, že musím sa trošku smetiarov zastať, ale neviem, čo je s našimi politikmi. Nadpis Lavrov, Roková s Lajčákom. Cením si, že Slovensko je naklonené Rusku. No a tu píše nejaké úryvky z článku, ja som to nečítal, ale o tomto sme sa už nieraz bavili, to ti vidie jeden takýto článok a ďalších 30 s týmto zaháču a už to proste koniec, ten ľudský mozog si vezme zase podstatu z tých 30. Toto sa bežne robí, hej, aby si nemohol povedať, že sú neobjektívni. Chápeš? O tom to je. Tak. Patrik mi poslal veľmi, ďakujeme veľmi pekne, veľmi zaujímavý, to si prepošlem hneď, zaujímavý link, tak uvidíme, že nie, že by som to nejakým spôsobom chcel, ale tak keď už tak, aby sme vedeli, že o čom tam točia. A píše Filip, a chcem sa opýtať pána Hudia, že komu vyhovuje destabilizácia na Ukrajine. Z jeho doposiaľ zistených informácií, aké sú to krajiny, ktorým to hrá do karát a hlavne, že prečo. Ja o tom mám dosť málo naštudované, preto chcem počuť jeho pohľad.
Ja len uvediem fakty. V 90. rokoch Bžežinský, šedá eminencia americkej politiky, napísal jednu knihu, Veľká šachovnica, v ktorej uviedol, že Rusko bez Ukrajiny stráca pozíciu akejkoľvek mocnosti alebo regionálne dôležitej krajiny. Takže Ukrajina ako achillová päta Ruska, to je prvá vec. Druhá vec, z toho si vyvodí dôsledok, komu to vyhovuje táto destabilizácia. Ďalšia vec, teraz keď si všimneme ten hysterický ošial v médiách, komu vyhovuje destabilizácia Ukrajiny, no nebezpečenstvo na Ukrajine, hrozba sovietského impéria alebo cárskeho impéria, predsa zvyšuje výdavky na NATO, upevňuje pozíciu NATO, stačí len uviesť, teraz prišiel Filip Bridlow, to je vrchný veliteľ síl NATO v Európe, že vzhľadom na tú hroznú situáciu, čo je na Ukrajine a čo hrozí Európe, lebo teraz je to tá atmosféra strachu, cvičenia, áno, v Estonsku cvičí 6000 vojakov z 9 členských krajín NATO, upevňujú sa vzťahy v rámci NATO, zvyšujú sa výdavky, čiže komu vyhovuje toto všetko. A Anthony, pardon, Filip Bridlow vyhlási, že práve teraz je aktuálna trvalá vojenská prítomnosť NATO v členských krajinách vo východnej Európe. Takže my sme tu mali sovietske vojska dočasne od 68. a boli sme súčasťou Varšavskej zmluvy. Teraz tu máme teda, sme súčasťou NATO. No a potrebujeme tu znovu nejaké vojska cudzie, ktoré budú na našom území, budú tu mať základne, budú tu operovať a zrejme dočasne. Dočasne dokedy? Kým ako bude vyriešená Ukrajina, alebo kým sa fakt Rusko rozbehne na nejaký západ a vlastne to posilňovanie pozícií NATO komu vyhovuje a do tretice. V rámci toho eurázijského konceptu ruského by bola úzka spolupráca Európskej únie s Ruskom a dobrá hospodárska spolupráca. Už v 80. rokoch Američania dávali najavo, že príliš dobré vzťahy, a to bol ešte rozdelený svet, s Ruskom a Západom môžu viesť k tomu, že Američanom to nebude vyhovovať. Teraz momentálne je na mŕtvom bode, ale postupne sa to hýbe a teraz je práve tento tlak. Je tzv. Transatlantická obchodná dohoda, teda medzi Európskou úniou a USA. Američania tlačia na to, aby teda tá dohoda bola čo najskôr podpísaná. Je to nástup amerických koncernov. Tá európska verchuška sa oháňa tým, že každá európska rodina na tom zarobí. Oni majú dokonca vyrátané, že to pre každú európsku rodinu bude 250 eur navyše, keď bude tá úzka spolupráca, navzájom si budeme môcť medzi Amerikou bez akýchkoľvek obmedzení obchodovať. No a protipolom by bola spolupráca Európskej únie nie s Amerikou, ale s Ruskom. No a tá je vlastne pase. Momentálne tým sa urýchľuje tá transatlantická obchodná dohoda a investičná vzájomná a narúšajú sa vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou. Takže komu to môže vyhovovať? Ďalšia vec, komu vyhovuje, že má konflikt za svojimi hranicami? A do tretice to poviem, ak ste si všimli, celý čas tá propaganda od februára, keď to vypuklo na Euromajdane, tá streľba a tak ďalej, potom v apríli proruská domobrana a tá hrozba, že Rusko, Krym a tak ďalej. Celý čas nám tu hovorili, a tvrdia to dodnes, Pobaltsko sa trasie, Polsko sa trasie, ako sa Rusi zrazu rozbehnú na západ a budú to všetko valcovať a obsadzovať. A shodou okolností na Globseku bola jedna významná postavička, dali jej priestor aj smeti, aj verejnoprávna televízia, lebo to už sú jak prílohy, ten istý človek je tam aj tam. George Friedman, To je zakladateľ súkromnej spravodajskej spoločnosti Stratfor. To je taká súkromná CIA, súkromná spoločnosť, ktorá zistuje všetko možné po svete, monitoruje a v podstate spolupracuje s americkými špičkami. Čiže akasi, jak je Blackwater, súkromná armáda pre americké záujmy, toto je súkromná CIA pre americké záujmy. No a jemu sa poskytol nádherný priestor, aby sa vyjadril. No a zrazu tento odborník tvrdí, že Rusko určite nevpadne na Ukrajinu. To je zaujímavé. Doteraz sme počuli, ak sa sústredujú pri hraniciach a tie keci, ako sa zastavia v Karlových Vároch a dobijú aj Polsko a znovu bude celá stredná východná Európa, nech sa trasie, lebo začína zase éra Sovietskeho zväzu. A tento odborník nám vyhlási, že určite Rusko nevpadne na Ukrajinu, že bude politická vojna o Kyjev, veď to vieme od začiatku. Rusko prehrá, lebo momentálne je silnejšie ako Európa, ale prehrá, čiže tento vizionár to už vie. A ešte tu vlastne viac menej sa preriekol v tomto duchu, keď tvrdil, že Rusko nás chce dostať z NATO. Ja si to neviem predstaviť, ako nás môže Rusko na nejaký pokyn alebo na nejaký nálety, alebo ako nás dostane z NATO. A to by bola chyba, lebo my by sme boli v tom prípade nie spojencami NATO a Ruska. A na to tento Friedman tvrdí, že najhorší scenár by bolo, ak by sa spojilo Nemecko s Ruskom. A to je presne tá vízia, ako dnes už tam nie je Hitler ani Stalin, Molotov-Ribbentropov pak nehrozí, ale úzka spolupráca Nemecka s Ruskom, ekonomická, politická, diplomatická po každej stránke, by predsa bola prínosom pre Európu. Veď tieto dve krajiny, keby nemali medzi sebou problémy, veď momentálne ani nemajú, pretože niekto tretí tu zasahuje. Prečo tak Američanom prekáža týmto americkým odborníkom, aby sme v Európe bez ohľadu na to, či si na západe, na východe alebo v Rusku vzájomne spolupracovali a hľadali styčné body? Prečo potrebujeme anglosaské zasahovanie spoza kanálu La Manche, predĺžená ruka Washingtonu, ktorá nás tu straší, ak tu potrebujeme základne, ak tu potrebujeme vojska a podobne, pretože tam je nebezpečenstvo a zrazu sa nám takýto analytik preriekne, že to by bol najhorší scénar. A ľudia to počúvajú a zrejme si ani neuvedomujú, koľkokrát aj Bžežinský alebo Kissinger naznačili veci a napísali v svojich knihách, kde sa bude až šíriť impérium vrátanie tejto Ukrajiny. A najviac sa mi páčilo, že tieto naše médiá hlavného prúdu tohto Georgea Friedmana vyzdvihli, že predpovedal ako jeden z prvých, že konflikt v 21. storočí bude konflikt Ruska so Západom. No to nemusel predpovedať. Od 90. rokov vidíme, kam sa posúvajú americké záujmy a skôr či neskôr by k tomu konfliktu došlo. Už to bolo v Gruzínsku, pri ruských hraniciach, už to je na Ukrajine a jednoducho ten tlak na Rusko sa predsa celých tých 25 rokov a netajili sa v tom, v tých svojich koncepciách, budoval a pracovalo sa na ňom. No, tak to je zákonité, že k tomu dôjde. Takže takýto prognostik, ktorý toto predpovedal, tak určite začiatkom 90. rokov sme mali tie krásne ideály, že Adam nebude bipolárny svet. Zrušila sa Varšavská zmluva, padla železná opona, padol Berlínsky múr. Kto proti komu bude bojovať? Aha, a bojuje sa. A bojuje sa neustále.
Dobre.
Po Juhoslavii, Ukrajina aj v Európe, nie len niekde na Blízkom východe, v Ázii, v Latinskej Amerike a podobne.
Aj to chcem teraz, dáme pesničku, ale toto čítam e-mail od Petra. Píše, že dobrý večer, mohli by ste mi povedať na dvoch či troch príkladoch, v čom je Rusko lepšie ako Spojené štáty? V Rusku sú oligarchovia, v USA korporácie, aj Rusko chce mať vplyv nad inými štátmi, aj Spojené štáty. Takže aký je medzi nimi rozdiel, ak nebudeme počítať napadanie iných štátov v podaní Spojených štátov? Je tam ešte niečo? Peter, toto ťa trápi? Kto je lepší, Slovan alebo Trnava? Hej. Takúto otázku pošli do Smečka a tam ti odpovedia jednoznačne na to. Toto nejde o to. Tuto za našimi hranicami nie je na druhom konci planéty. Vraždí Ukrajinec iného Ukrajinca. Tá krajina je rozdelená na polovičku vďaka Američanom, vďaka nám, vďaka propagande. Hej. Toto by ťa malo trápiť, že tam zomierajú tuto za našimi hranicami. Hej. Zomierajú nevinní ľudia. Hej. A ty chceš, aby sme mocnosti porovnávali, ktorá je lepšia, alebo nie, kamaráde. Veď ako, príď sem. Ja ti dám za pravou za ucho a ľavou a potom sa ťa spýtam, ktorá bola lepšia. Hej. Ako, toto nejde o to, jak jedni, tak druhí špinavosti robia proste jedno s druhým toho toho je plno aj na strane Rusov, aj na strane Američanov. Nás by malo trápiť, že tu slovanský národ za našimi hranicami sa vraždí, hej, a títo naši tajtrlíci to ešte podporujú. Toto by ťa malo trápiť. Hej.
Ja to ukončím jednou vetou na záver. To je ako keď si vybrať medzi okupáciou. Čo bude lepšie? Teda sovietske vojska, ktoré tu boli v 68. alebo americké. Je možné, že ten, kto je materiálne zameraný, si povie, že od ruského vojaka možno dostaneš vodku, ale od amerického dostaneš čokoládu, žuvačku a tak ďalej. Čiže asi je ten americký lepší. Ale stačí sa opýtať Japoncov na Okinave, čo sú americké okupačné vojska a čo tam stvárajú. Takže,
a veď Afgáncov, Iračanov. Aj veď...
Ale ja myslím, že niekde vedú vojnu, ale kde majú svoje základňa. Nedávno vysvetlenie jedno lotyšský starosta nejakého mesta, kde dostali týchto bojovníkov za demokraciu, a tento starosta, lebo nie je oficiálna propaganda, ktorá sa šíri z hlavného mesta, keď hovoril o tom, ako títo bojovníci za demokraciu opíjajú sa, grcajú, na námestí trhajú kvety, dávajú prostitútkam, vyvolávajú výtržnosti a tak ďalej. No a asi sa nudia, alebo potrebujú bojovať za demokraciu niekde. Takže aj toto je dôsledok okupačných vojsk. A tvárme sa teda, že títo sú nositelia demokracie a tamtí boli nositelia nejakej ideológie. O to práve ide, aby sa rozhodovali krajiny ako zvrchované, ako samostatné a nevnúcovali im niekto poriadok zvonku. A to je jedno, či z východu alebo zo západu. Jednoducho nevnúcoval. Nanajvyš sa môžeme rozprávať, môžeme spolupracovať, navzájom si radiť. Ale nie niekto, že príde a určí, takýto systém bude a urobi to šikovne tým, že médiami osprostie ľudí, kúpi si politické strany, vytvorí takú atmosféru, že vlastne ľudia budú automaticky súhlasiť, že toto je správny systém. Ale to bolo aj v 48., aj po 68., aj po 89. Čiže vlastná hlava a hrdosť, to je riešenie. Nie, že či je Amerika alebo Rusko lepšie.
A mne osobne, a už dám pesničku, ide o to, aby si ty, každý jeden z vás, hej, sa nechal osprostieť, vybrakovať si hlavu médiami a ani slobodným vysielačom. Ty si máš informácie dohľadať a urobiť si vlastný názor. Nie môj, nie ľubov, hej, a nie Obámov, ani nie Šebejov. Hej. Vlastný názor. A keby bol, neviem ako zlý, ale je tvoj vlastný. A je to stokrát lepšie, lebo ak máš svoj názor, aj zlý, tak časom si schopný sa dopracovať k tomu správnemu. Pokiaľ máš cudzí názor, kamaráde, tak žiješ proste v jednej temnej diere, z ktorej je veľmi ťažko vyliezť von. Dáme si pesnička, po nejakých 5 minútach sa vrátime.
One month ago today, I was happy as a lark. But now I go for walks, to the movies, maybe to the park. I have a seat on the same old bench to watch the children play. You know, tomorrow is their future, but for me, just another day. They all gather around me, they seem to know my name. We laugh, tell a few jokes, but it still doesn't ease my pain. I know I can't hide from a memory, though day after day I've tried. I keep saying she'll be back, but today again I've lied.
Show. Have you seen her? Tell me, have you seen her? Oh, I hear her voice as the cold winds blow in the sweet music on the radio. Have you seen her? Tell me, have you seen her?
Someone to lean on, and I'm lost, baby, I'm lost. to an end. I'm looking for a letter or something, anything that you would send. With all the people I know, I'm still a lonely man. You know, it's funny, I thought I had her in the palm of my hand.
Vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska, z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, nakrojili sme 3. hodinku dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo. Lubo, ahoj.
Dobrý večer.
No a hneď máme pacienta na telefóne, tak ho hneď aj zoberiem. Dobrý večer. Haló. Pacient nám zmizol. Pacient to neprežil. Tak, nevadí. Vieš čo, poďme sa pozrieť na ostatné témy, Lubo. Ja som z niektorých ľudí som naozaj tak rozladený, že idem až šlak trafiť. Pretože naozaj budeme sa naozaj baviť o tom, že či Putin alebo Obama, hej, keď tu zomierajú ľudia, nevinní, naozaj, to je také slovenské, kresťanské, katolícke. Hej. Tu na to máme za rohom, hej. A to ťa má trápiť a to, že ľudia, ktorých proste platíš, asi si zvolil, a sú vojnoví štváči. Hej. Toto by ťa malo trápiť. A ako Putina na Obamu, to sú také akademické debaty, na nich nikdy nedosiahneš. Toto dosiahneš na týchto svojich tajtrlíkov. Hej. Tá skúsim niečo, jak tá pani, že im aspoň napísala. Hej. Aspoň niečo. Aspoň niečo, aby sme sa nemuseli dať naši deti hanbiť za nás. Aj tu zomierajú ľudia. To ako, o čom točíte všetci? Lubo, ideme k tomu, ten Krym si načal, nenačal si ho nejak, tých Tatárov. Poďme na Tatárov a potom...
Tatárskú kartu, hej, pretože o tom sme
takto,
už predtým hovorili.
Chcem ťa poprosiť, poďme pekne po všetkých týchto témach a potom sa vrátim k e-mailom, lebo ich je tu naozaj veľa. Hej.
Dobre, takže asi skrátim tie témy, lebo o každej by sa dalo veľmi dlho rozprávať, takže aby sme mali čas na maily. Takže v súvislosti s Tatárskou kartou, už keď sa Krym osamostatnil, už vtedy som naznačoval, že ten vnútorný rozvrat, jak sa podaril na Ukrajine rozoštvať prorusky orientované obyvateľstvo a vlastne tiež Ukrajincov medzi sebou, tí, ktorí sú, sa považujú za Ukrajincov a tí, ktorí chcú žiť na Ukrajine, ale sú prorusky orientovaní a chcú mať teda svoje práva a rozhodovať o sebe. Tak na Kryme sa hľadala nejaká zámienka, pretože tam je drvivá väčšina Rusov, čiže tam ukrajinskou kartou rozoštvávať sa nepodarí, najlepšie sú etnické konflikty, podarilo sa to vždy v každej krajine. Ale je tu tá tatárska menšina. A už vtedy, keď to na Kryme začínalo, naša verejnoprávna televízia tam mala svoju spravodajkyňu, ktorá každý príspevok bol o tom, čo sa môže stať Tatárom. A ešte sa Tatárom nestalo nič. Len vždy boli náznaky, že ako budú trpieť Tatári. Áno, boli tu za Stalina, boli tu deportácie, tisíce Tatárov boli vyvezených ako kolaboranti nacizmu a tak ďalej. Ale to bolo od 40. rokov a každý rok sa dalo upozorňovať na to nebezpečenstvo. Teraz sa vytiahla tá karta z minulosti, to je jak princíp banderovcov a veteránov. A takisto ako svojho času na Balkáne Chorváti, Srbi sa povyťahovali ustašovci a srbskí četníci. Čiže vždy sa dá z minulosti niečo vytiahnuť a rozoštvať obyvateľstvo. No tak teraz sa zase začala tatárska karta. A už bolo ticho po vyhlásení Krymu, pretože Tatári dostali v podstate záruky, budú vo vlade, nikto na ich jazyk nesiaha. Majú svoje práva. Navyše, tí, ktorí sa vracajú z tých oblastí, kde ich vysťahovali z Krymu, tí dostávajú ešte väčšie a vyššie reparácie. Oficiálne boli prijatí teraz Putinom v Moskve, kde im
predstaviteľom Tatárov hovoril o tom, nech nie sú rukojemníkmi sporov medzi Ruskom a Ukrajinou, aby ich niekto na to nezneužíval. Ale pochopiteľne, ako by sa dal Krym rozvratiť, no jedine upozorňovaním na tatársky problém. Najnovšie prišla výzva nejakého Abdulla Karima Krymského zo Sýrie, ktorý vyzýva na džihad krymských Tatárov a ukrajinských moslimov. Ten človek je tam od 2012. bojuje v Sýrii a už tu máme opäť ten scenár. No nie moskovský, washingtonský. Ako rozvratiť Sýriu? Al-Nusra, vahabisti a tak ďalej, ktorí tam zabíjajú, vraždia, ešte aj sýrskú opozíciu, pretože nie sú to dostatoční moslimovia, rozvratili celú krajinu, vedú tam neustále boje. Tak čo by sme si sýrsky scenár nezopakovali na Kryme cez džihad, keď inokedy kritizujú boj proti svetovému terorizmu, islamským fanatikom, Al-Kaide, ale keď sa hodia islamskí fanatici, tak sa použijú, tak ako predtým Taliban proti Sovietskému zväzu, teraz fanatici v Líbii sa využili proti Kadáfimu, teraz sa využívajú proti Asadovi a zrazu tu máme výzvu až z ďalekej Sýrie od Abdulla Karima Krymského, ako treba spustiť džihad. A v Tatárov je na Kryme 12%, dalo by sa to veľmi dobre využiť a vyprovokovať ich nejakým akciám. Preto napríklad teraz bol zákaz verejných zhromaždení na Kryme až do 6. júna, pretože bolo výročie tých stalinských deportácií a očakávalo sa, že budú provokácie. Aj sa zišli Tatári, 20 tisíc Tatárov pred mešitou v Simferopole. Nikto ich nerozháňal, boli samozrejme opatrenia, lebo takýto dáv sa dá využiť, usmeniť, stačí Odesa, ktorú sme spomínali, 2000 členný dáv sa dá použiť aj na zapaľovanie ostatných ľudí. Tak nečudo, že bola takáto reakcia, aby niečomu na Kryme nedošlo. Môžu prenikať provokatéri, provokovať to. A samozrejme, vyťahol sa ten prípad, hoci, znovu opakujem, krymským Tatárom Moskva ich upozornila, že nebudú rozdeľovať teda ani Rusko, ani Ukrajinu, nikto nebude obmedzovať ich práva, naopak ich práva budú posilnené a tak ďalej, to Česko, všetko, čo som spomínal, čo sa týka jazyka, zastúpenia a podobne. Ale je tu jeden problém, Mustafa Džemilev, to je vodca krymských Tatárov, ktorý je poslancom ukrajinského parlamentu a teraz v podstate organizoval pochod Tatárov v Kyjeve. Nechcú ho pustiť na Krym, čo má svoju logiku určitú, pretože pri tých všetkých provokáciách, ktoré sa dejú na Ukrajine, ten človek, keď je v Kyjeve a tam pôsobí, môže mať inštrukcie, ako vyvolať násilnosti v rámci Krymu, ako podnecovať Tatárov, tak je pochopiteľné, že nie je záujem ho pustiť späť na Krym, ak už teda ide s určitými inštrukciami, ktoré by mohli vyprovokovať ďalšie zrážky. Takže táto tatárska karta je to isté, čo Sýria, to isté, čo Libia. A dá sa to dať aj do súvislosti Ujgurská oblasť v Číne, kde sú moslimovia, ktorí bojujú za to, že tam sú obmedzovaní a kultúrne a ekonomicky, pretože tam väčšina Číňanov a podobne. A spustili už ten svoj teror, zatiaľ bez výbušnín, ale už to boli tri prípady, na stanici nožmi náhodne dopichávajú ľudí, len aby bola destabilizácia a chaos. A funguje to v Číne. A tá moslimská karta, pretože dajú sa navnadiť na ten svätý boj džihad a tak ďalej, takisto ako tento Abdul Karim Krymský, ktorý tvrdí, že neveriaci, teda to sme my všetci, ktorí nie sme moslimovia, tí budú vždy ubližovať moslimom, preto moslimovia musia bojovať za ten džihad a tak ďalej. A k tomu, aby dospeli krymskí Tatári a začal ten teror, ako bol v Dagestane a kaukazský kalifát a podobne, no to úplne náhra dokarát tomu, že Krym bude mať problémy, tým pádom bude mať Rusko problémy a už ten proces destabilizácie začína. Čiže tú tatárskú kartu, na ktorú sme upozorňovali a ktorú priživovala ešte aj táto naša verejnoprávna televízia z koncesionárskych poplatkov, len uvediem, tá istá osoba, ktorá živila tú nenávisť na Kryme, keď tam ignorovala referendum a požiadavky ruských, proruských obyvateľov, ale neustále sa venovala Tatárom a vytvárala atmosféru, čo tam všetko proti Tatárom môže nastať. Teraz je momentálne na Donecku ako spravodajkyňa a zase tam neustále podnecuje v podstate, že ide o separatistov, samozvanú Doneckú republiku, vychvaľuje Achmetová z okolností oligarchu. To je tiež taký prístup. Pokiaľ je oligarcha proti nám, je to zločinec. Keď je oligarcha s nami, je to záchranca demokracie, ako v prípade tohto Achmetova. No a toto plní takú funkciu aj spravodajstvo verejnoprávnej televízie, ktoré ako momentálne teraz vo veľkom broji proti proruskej domobrane v Donecku a poukazuje na to, ako je úžasné, aby držali hubu a Ukrajina bola jednotná, uplatňovali sa taktika z Kyjeva a vyhovovalo to vlastne oligarchovi Achmetovovi. Takže toto sa rozohráva, destabilizácia na jednej strane, čo sa týka Ukrajiny a využívanie tatárskej karty na Kryme. A komu to zase vyhovuje? No tak to si je ľahké odpovedať, komu môžu vyhovovať tieto konflikty. No.
Ľubo, chcem sa spýtať, keď si už spomenul túto tvoju a tvojho bývalého zamestnávateľa. Vlastne, no, my sme tvoji bývalí zamestnávateľia, ľudia. No a keď si spomenul tú RTVS-ku, len v krátkosti, tieto boli teraz dve také kauzičky s tými moderátorkami. Poznáš ich ty osobne?
Áno, osobne poznám aj jednu, aj druhú. Myslíš manželku pána ministra zahraničných vecí s americkým tričkom?
Nie, Ľubo, ja ti vravím, ty nepozeráš, nesleduješ ten mainstream, kamaráde, mal by si sa polepšiť. Súdruh Lajčák povedali,
že
to bola slovenská trikolóra.
Áno, lebo bola biela, modrá, červená. Mohla byť aj ruská.
Rozumieš? Takže keď súdruh Lajčák povedali, tak to bude tak. Hej?
Áno, takže...
Len to pripomínalo americkú zástavu, ale v podstate to bola slovenská.
Áno, ona vlastne podporovala slovenské mužstvo počas majstrovstiev v Bielorusku, ale vyzeralo to ako americká zástava. Ale my všetci sme hlúpi, nemáme predstavivosť.
Nie, len toto chcem povedať, že proste toto bola podľa mňa jedna obyčajná provokácia, lebo takto sa testuje obyvateľstvo, vieš, čo znesieš.
Čo ešte znesie. No ale pani ministrovu nevyhodia z televízie. To je pochopiteľné. Vrátim sa aj k jednej, aj k druhej. A druhú myslíš opäť moderátorku športového vysielania. Na športe máme samých rebelov, ako to tak vyzerá, pseudorebelov. A druhá moderátorka, ktorá mala zase problém s proticigánskou retorikou, a ktorú už vyhodili, no nie pani ministrova, a predsa len mala tvrdšie vyjadrenia, ako nosiť americkú zastavu. Tá je in. Protirómska retorika je out. Takže to je jasné. No ale jedna aj druhá svedčí o tom, ako sa dá uplatniť slovenskej televízii dlhodobo. Ak by si chcel nejaké detaily...
Recepty.
Tak v prípade prvej osoby, pani Lajčáková, úspešná to moderátorka od súkromnej stanice až po verejnoprávnu, uvediem len, to sú fakty. Táto pani, ktorá v podstate mala americkú zástavu, ale na podporu Slovenska počas majstrovstiev. Ako študentka bola kandidátka strany, komunistickej strany, pretože študovala za socializmu. No a pochopiteľne, že kandidatúra nevyšla, pretože komouši padli, tak potom bola veľká obhajkyňa trhu a trhových síl. No a dopracovala sa cez tie rôzne televízie až za manželku ministra zahraničných vecí, ktorá, pretože... Teraz je, alebo v tom čase vždy bolo moderné byť pravičiarom. To bol úspešný človek. Už sme si tisíckrát vysvetlili pravica, ľavica, ale v ponímaní týchto ľudí je pravičiarom byť in. Modrá je dobrá a tak ďalej. Takže ona bola silne pravicová rečami, ale a ľutovala, že jej manžel je v červenej vláde. Manžel, ktorý zabezpečuje celý ten štandard a celú tú ideológiu a tak ďalej. Takže ona ako pravicová, manžel v červenej vláde, ale vôbec jej neprekážalo, že vďaka manželovi sa môže kdekoľvek posúvať a má absolútnu imunitu. No, potom jej už ani červená vláda neprekážala, pretože pochopiteľne aj z toho sú výhody. No, ale zostala verná teda trhovým silám a západnej kultúre, takže teraz prišla s touto americkou zastavou. A na základe osobných skúseností a poznania môžem povedať, že táto pani by včera nosila, ja neviem, sovietske sako, dnes nosí americkú zastavu a píšte si, že zajtra by mala maoistickú uniformu, keby sa dostali k moci čínsky komunisti, nariadili niečo, pretože základ je, aby som mala kariéru, bola na obrazovke a prosperovala a oblečie si čokoľvek. Takže to je asi charakterový obzor.
Dobre. Pokračuj, stáva sa z nás bulvár, pokračuj, dávaj.
Nejde o bulvár, ale je dobre poznať ľudí, pretože nemusí vec vyzerať na prvý pohľad. Ja sa tiež rád poučím od ľudí, ktorí majú osobné skúsenosti. A pokiaľ ide o druhú osobu, lebo je to vizitka verejnoprávnej televízie, pokiaľ ide o druhú osobu, ktorá teda si zavarila tým, že na Facebook napíše čokoľvek, čo jej slina na jazyk prinesie, na jednej strane sa stala akousi hrdinkou, rebelkou, že poukázala na problém. No cigánsky problém je tu dlhodobo. Bol za komunistov, je aj dnes a dlhodobo bude, pretože ho nikto nerieši. A najviac trpia tí ľudia, ktorí to musia znášať, tú demagógiu multikultúrnu a zároveň žiť v jednom prostredí, kde sú naopak väčšina je fackovacím panákom, nie táto menšina. No ale vrátim sa k tejto osobe. Ja by som to tak povedal, ako sme pred chvíľou aj zdôrazňovali, že až keď sa človeka niečo týka, až vtedy začne prejavovať nejaké emócie alebo angažovanosť. Druhý prípad zo slovenskej televízie je osoba, ktorá patrí k zlatej mládeži, ktorá nemá žiadne sociálne ekonomické problémy. A toto nebol boj a revolta za to, že ako trpia ostatní ľudia, pretože to bolo o tom, že toho človeka sa to dotklo, pretože ju okradali. Ju konkrétne okradali a teda vyjadrila sa tak, ako sa vyjadrila, veľmi razantne a rázne, ale v podstate to nespočívalo v tom, že upozorňovala na ten problém, venovala sa tomu problému, chcela pre ňu niečo urobiť. To bola chvíľková emócia. Na druhý deň sa vo veľkom ospravedlňovala a jedinou motiváciou bolo pochopiteľne strach, že zídem z obrazovky. Aj tak sa stalo. Takže to nebola nejaká koncepcia, pretože teraz sa vytvorili dva tábory, ktoré útočia na televíziu, prečo ju vyhodili a tak ďalej. To je jeden faktor. Na druhej strane, to nie je človek, ktorý by mal nejaké zásady, nejaké presvedčenie a tvrdo za ne bojoval. Hneď na druhý deň sa ospravedlňovala v Gypsy TV a tak ďalej a sypala si popol na hlavu a podobne. Ale sú tu ľudia napríklad, nebudem menovať, ale ľudia, ktorí protestovali proti teroru etnika, ktoré sa týkalo napríklad menšinového etnika, prípad Dobrovodský a podobne, tí boli označení za extrémistov a nešlo im o to len ventilovať si svoje emócie, ale vcítili sa do toho, ako trpí nejaký iný človek a mnoho ďalších ľudí v rôznych tých zmiešaných dedinách a mestách, kde je teda vyslovene kriminálny teror tohto etnika. A boli tu ľudia, ktorí protestovali proti tomu. Za zapálenie európskej zástavy, zástavy Európskej únie, dostávali podmienky a zákaz vstupu do Bratislavy. Človek, ktorého sa to týkalo, ktorý napísal elaborát o tom, ako riešiť rómsky problém. A nie len tým, že bude strieľať ako dotyčná dáma, lebo sa v noci zobudila. Ale napísal elaborát, poslal to aj do slovenskej televízie a tak ďalej. Ten človek prišiel o zamestnanie, je označovaný za extrémistu a tak ďalej. A o týchto ľuďoch, tí nezohrávajú takú úlohu, ale zrazu máme bulvár plný bojovničky proti niečomu, proti čomu ani nechcela bojovať, ani nechce bojovať, ale utrpela emotívny šok, ktorý tým sa rasovo vyjadrila a v podstate celý princíp bol len o tom, že o obrazovke, o pozícii na obrazovke. Tak to je len také vyjadrenie, ako niektorí ľudia dokážu pôsobiť v tzv. Verejnoprávnej inštitúcii a pokiaľ neurobia prešľap, pani ministrova môže urobiť prešľap s americkou zástavou, nič sa nedeje.
Čo je dovolené koňovi, nie je dovolené volovi.
Ale
vieš, je to.
Tento druhý prešľap, ale ten zase nesvedčí o tom, že by išlo o človeka, ktorý má nejaký názor, nejakú pozíciu, niečo v živote presadzuje. Ako hovoríš, keď už sme bulvár, osoba, ktorá sa doteraz pohybovala vo svete kabeliek, topánok a bulváru, sa zrazu začne vyjadrovať spoločenským veciam len preto, že sa jej to osobne dotklo. Ten problém tu bol dlhodobo a tí ľudia, ktorí ho chceli riešiť, ja uvidím dve učiteľky, ktoré napísali obrovský list a v zmiešaných školách, tie majú problémy a tak ďalej. Aké sú to problémy? Tie smeti označili hneď za rasistky. No tak to sú osoby, ktoré sa snažia riešiť problém, upozorňovať na ňo. Nie, že niekto zúrivý v noci napíše nejaký rasistický mail a je z neho teraz nejaká ikona boja proti rómskej kriminalite, pretože to tak vôbec nie je. Len na záver uvediem, že len outfit tejto osoby by uživil jeden oddiel domobrany v nejakej zmiešanej dedine, kde je problém. Tým je povedané všetko.
Alebo polku Luníka 9, hej, ja viem.
Alebo.
Jasne, a dobrý sa, ja zase sa na to tak pozerám, že to je ďalší Slovák v mainstreame, alebo Slovenka, ktorá dostala možnosť sa prebudiť do reality. Nie, neviem, či sa prebudí, alebo neprebudí, ale tú možnosť dostala presne tam od tých svojich. Takže necháme to tak. Dobre, poďme sa pozrieť na túto americkú jar. Človeče, to 16. Tam sa očakávalo 30 miliónov ľudí, že tam príde. Napršalo vo Virginii, kamaráde, a nič sa nestalo. Nože nám porozprávajú to.
Bola tu zaujímavá myšlienka, ona v podstate je, to ešte neskončilo. Americká jar, tak ako bola arabská jar, prebudiť ľudí, aby si všimli, čo stvára ich vláda. Organizoval to jeden bývalý vojak, veterán Harry Ryle. Áno, Harry Ryle. Riley
organizoval.
Áno, Harry Riley. A plánoval zorganizovať milície, ktorých je údajne až milión. To sú tí ľudia, ktorí odmietajú federálny systém. A že dotiahne do Washingtonu 10 až 30 miliónov ľudí. 10 miliónov až 30. To bol veľký plán, ale prišlo na niekoľko desiatok ľudí. Ale zase si povedzme, aj Američania nie sú takto, jak máme vo zvyku hovoriť, že oni sú už tak zmanipulovaní, oni sú, je im to už tak jedno, že im možno nahovoriť čokoľvek. Tak nemožno. Sú aj tam ľudia, čo je dôkaz toho, že tí ľudia aj premyšľajú. Boli tu zaujímavé požiadavky. V rámci tej americkej jary a v rámci tejto akcie žiadali odstúpenie prezidenta Obamu, viceprezidenta Bidena, generálneho prokurátora Holdera a zrušenie, zavretie všetkých vojenských základní USA v zahraničí. Čiže celkom zaujímavé požiadavky. Okrem toho chceli aj odstúpenie v rámci Senátu. Je to podobné ako s našimi politikmi. A obmedziť veľkosť, právomoci, pôsobnosť a výdavky vlády o 2/3. Čiže odmietanie toho centralizmu, federalizmu a oni v prvom rade upozorňujú na to, že táto vláda, ktorá je momentálne, preto tam boli tie hesla Obama do basy, zradila ústavu, zradila myšlienky otcov zakladateľov a preto musia odísť, pretože vlastne sústavne porušujú ústavu. A to je dôvod, a navyše tá angažovanosť vo svete a podobne, to je ten dôvod, prečo by mali odstúpiť a mala by byť zmena systému a nejaká americká jar. No tak až toľko Američanov sa nenájde, aby sa k tomu pridalo. Vieme, jak skončilo, okupujte Wall Street, hoci to malo celosvetovú odozvu. Ale konkrétne o tom napríklad, čo Harry Reilly tam aj uviedol, ale to môžeme aplikovať aj na náš systém alebo kdekoľvek. Keď tam uvádza, že už viac ako 5 rokov píšeme, voláme, kričíme na radniciach, pochodujeme, demonštrujeme, píšeme petície a žiaden úžitok. Nič. Všetky zložky vládnej moci nás vnímajú ako otravnú háveť. No tak ten istý pocit môžeme aj my mať. To isté, čo majú teda tí, ktorí organizujú americkú jar. A v podstate vnímajú tých politikov, že predstavujú pre nich nejakú prekážku, ktorá sa im zbytočne pletie do politickej agendy. A opäť je tam tá myšlienka, ktorá aj u nás už bola na múroch nastriechaná, keby voľby niečo mali zmeniť, už ich dávno zrušia. No a tam práve tento Harry Reilly uvádza, že nie je už ani dôvera vo volebné urny, pretože mnohí si už myslia, že to posvätné tajomstvo volebnej urny, kde človek volí tajne, priamo a tak ďalej, je už dávno porušené. To je opäť realita, ktorú môžeme aplikovať. Hlavný mediálny prúd samozrejme aplikuje na Krym, Luhanskú oblasť, Donetskú oblasť a tam boli referenda. To boli všetko neplatné, nemali právnu opodstatnenosť, všetko to bolo sfalšované. Tuto Američan, veterán, teda žiaden ruský agent, tvrdí o tom, že ako je zbytočné niečo sa dožadovať, ako sú zbytočné voľby a tak ďalej a preto očakával, že prídu tie milióny a otrasu tým systémom. No ale keď si už hovoril, že sme aj pri tomto, pri bulvári, ale prečo nie? Pretože aj to je mapovanie života ľudí, tak v rámci bulváru spomeniem, ani nie bulváru, ale v rámci showbiznisu spomeniem postavu Steven Seagal. Ten je veľmi známy, tie akčné filmy idú a tak ďalej. Jednoducho to je človek, ktorý aj v praxi napríklad sa zúčastňuje hliadok, ktoré bojujú proti kriminalite a podobne, tak ten prirovnal by som ho k tomuto Harrymu Reillovi, ale to v médiách nie je, to sa nepíše toto. Steven Seagal teraz na jednej konferencii, tento rok to bolo vo Phoenixe, povedal, že sa si myslel, že sa nedočka takého dňa, keď zistí, že ústava je pre vládu vtip. Označil Obamu za vlasti zradcu, hovoril o tom, že sloboda prejavu, na ktorej bola postavená americká ústava a americký spôsob života, je dnes v takom štádiu, že tí, čo chcú povedať niečo kontroverzné, by si mali dávať veľký pozor. Čiže opäť sme konšpirátori, extrémisti a tak ďalej.
A cenzúra, samozrejme.
A cenzúra. A to povie Steven Seagal, ktorý je tak materiálne zabezpečený, že by sa mohol na všetko vykašľať a užívať si svoj majetok ako hollywoodská hviezda. Keď sa tam niektorí tí čitatelia pýtali, myslím naši poslucháči, pardon, kto je lepší a tak ďalej. Lepší je ten, kto nám viac dá, akože tí americkí vojaci nám dajú, ja neviem, silo, jak to bolo voľakedy, nylonky, žuvačky a čokoládu, tým to bude lepšie, ako to bude príťažlivejšie, ale aj tak to budú okupanti. No tak tento človek, ktorý nemusí mať materiálne problémy, uvažuje nad tým, v akej krajine žije, ako sú zrádzané princípy. A na záver tiež hovoril, vyhlásil jednu myšlienku, ktorá to isté, čo my sa tu bavíme, aká ľavica, pravica. A on tam práve povedal tú myšlienku, to je jedno, či ste demokrat alebo republikán. Dajme nabok straníctvo a vezmime si ako Američania našu zem späť. Takže to sú inšpiratívne veci, ale nie je tých 10 miliónov až 30 miliónov, lebo ak by naozaj k tomu došlo, tak americká jar je reálna. Ale ja si myslím, že napriek tomu tlaku, ktorý existuje, to majú Američania vďaka ich systému ešte horšie ako my, pretože ten systém je ešte prepracovanejší, sofistikovanejší a tie metódy kontroly, odpočúvania, FEMA a tak ďalej, ten ešte viac tých aktívnych ľudí ešte viac teda obmedzuje a je ešte nebezpečnejší, pretože je ešte viac prepracovaný. Ale aj to je príklad toho, že sa nájde nejaký Harry Reilly a nájdu sa ľudia, ktorí sú ochotní, chceli postaviť vo Washingtone stanové mestečko, ale a byť čo najdlšie vo Washingtone, ale veď to isté bolo v Kieve, stanové mesta. V Odese bolo stanové mesto, to zapálili to. Hlavný prúd nezaujíma, lebo to nezapadá do koncepcie ich demokracie. Ale stanové mestečka, stanové mesta v Kieve na Majdane, no to bola ústredná téma spravodajská. Tam sa motali tí spravodajcovia, informovali o tom, poukazovali na to a tak ďalej. Ale na Washingtonské stanové mesto, no tak je pravda, že tam nebolo veľa ľudí, ale tá myšlienka tej nespokojnosti, to, že politické elity pošlapávajú ústavu, pošlapávajú základné zákony a z väčšiny ľudí si robia háveť a chamrať, ktorá im je dobrá na to, aby ich volili, ale, alebo si ich kúpili konzumom, aby tej chamrade bolo jedno, kto im vládne. Hlavná vec, že majú nákupné centra a zadok v nejakom dobrom aute. A to, že niekoho štve takýto systém, tak to je ten posun, že ľudia aj premyšľajú. Ale to sú všetko, ako som už povedal, konšpirátori a extrémisti. Nepremyšľať, konzumovať, počúvať. To je ideálne.
A poslúchať hlavne.
Dobre. V tom zmysle, nie že počúvať, ale poslúchať. Áno, v tom zmysle.
Dobre, dáme pesničku alebo prejdeme na tú Indiu?
Môžeme na Indiu, keď hovoríme...
A ja, potom dáme pesničku a potom naskáčeme na tie e-maily, dobre?
Dobre. Tak Indiu nebudem teda obširne, ale opäť len poukážem na to, ako vyhovuje veľkému impériu politik, ktorý ide s nimi v podstate podľa ich princípov. India je vyše miliarda ľudí, miliarda 200 miliónov ľudí, hovorí sa o nej ako najväčšej demokratickej krajine na svete. Doteraz tam bol teda ten grandiózny klan, Indický národný kongres, ale zrazu teraz tento Indický národný kongres po dlhých rokoch prehral a vyhrala hinduistická strana, Indická ľudová strana. Jej šéf bude novým premiérom, je to Narendra Modi. Ale čo je na ňom zaujímavé? Je to nacionalista, krajný nacionalista, hinduista, ktorý keď bol svojho času premiérom štátu Gujarat, boli tam antimoslimské nepokoje, nezasiahol, nechal tie veci, nech plynú tak, ako plynú. Bolo tam 1000 mŕtvych. Ľudia boli väznení v internačných táboroch. Masové vraždy tam boli. To bolo v roku 2002. A on ako presvedčený hinduista pochopiteľne do toho vôbec nezasahoval a mal zakázaný vstup na územie Spojených štátov. Nedostal ani víza ešte v roku 2005. Nedostal víza, aby mohol vstúpiť do Spojených štátov. Narendra Modi bude nový indický premiér, ale on, je to zaujímavá kombinácia. Na jednej strane je to indický nacionalista, hinduistický nacionalista a z ekonomickej stránky presadzuje neoliberálne reformy. Zmenšovanie úlohy štátu, posilnenie súkromného sektoru na úkor štátnej sféry. Aha, a tým pádom neoliberálne sily sa hneď chytajú. Americké koncerny, indické korporácie, už sa tu rysuje spolupráca a Bielý dom si pochvaľuje toto víťazstvo Modiho. Vôbec mu neprekáža, že všade inde nacionalizmus kritizujeme, všade inde predstaviteľov, ktorí umožňujú násilie obyvateľstva medzi sebou na etnickom princípe, sú kritizovaní, veď aj bol, nemal to tie vstupné víza. Zrazu hinduistický fanatik neprekáža, pretože črtá sa tu možnosť úžasnej ekonomickej spolupráce. Pozval ho Obama do Bieleho domu, Cameron ho pozval do Británie a samozrejme Američanom ide o to posilniť tieto dvojstranné vzťahy ako protiváhu k rastúcej moci Číny. Takže nacionalistická strana, ktorá má väčšinu v parlamente, neprekáža. Minulosť Modiho neprekáža zrazu, lebo ekonomické záujmy a sila proti Číne. A tu je vidieť tú kritiku Západu, keď prichádza niekde proti nacionalizmu, proti využívaniu násilia, etnických rozporov a podobne. Teraz to neprekáža? Je všetko odpustené? Minulosť je odpustená? Len tak pre zaujímavosť. Narendra Modi začínal v strane, ktorá sa nazývala Národný zväz dobrovoľníkov a táto strana má takú základnú knihu. Je to od hinduistického fundamentalistu Govalkara, a ten v tej knihe prirovnáva indických moslimov k Židom v Nemecku. A tak treba s nimi teda aj zúčtovať. Tá strana bola trikrát zakázaná. Modi je z tejto strany, vzišiel. Jedna indická novinárka to prirovnávala k tomu, že Jörg Haider, ktorý bol tak kritizovaný v Európe a tak ďalej, je v porovnaní s Modim neškodný liberál. Takže tento človek, podobne ako Hašim Tači z Kosova, napriek minulosti, násiliu a tak ďalej, tento človek je teraz vítaný v Bielom dome, bude vítaný v Londýne, len preto, že plní tie úlohy, alebo teda očakáva sa od neho, že naplní tie základné úlohy. To znamená, pomáha veľmoci proti potenciálnym iným mocnostiam, v tomto prípade Číne, a splní úlohy, ktoré očakávajú americké koncerny v rámci neoliberálnych reforiem. A to je vizitka tzv. Demokratických princípov, to je vizitka krajiny, ktorá chce poučať celý svet, ako majú fungovať systémy, kto je demokrat a kto nie.
Dobre, Lubo. Ono, v tom svete, keď sa na to ľudia poriadne pozrú, a verím tomu, že väčšina našich poslucháčov sa v tom vyzná, ono to je vždycky je to isté, je cez kopierák, proste tá agenda je tá istá, zmení sa retorika, ale vždy, lebo to funguje. Je ten recept, je osvedčený, proste za roky na ľudí to funguje, bohužiaľ na ovečky, no tak to používajú. Dáme si nejakú 4-minútovú skladbičku krátku a potom prejdeme na e-maily, aby sme mohli odpovedať teda poslucháčom. Thank you.
zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraceme sa do poslednej časti informačnej vojny. Ideme odpovedať na otázky. Ľubo?
Áno, dobrý večer opäť.
Potiahneme asi trošku, nejakým to preklepeme. Budem čítať iba otázky a to. Ale sú tu. No dobre, tuto tento prvý, čo písal Palo. Píše, že všimol som si viacero veci pri diskusii s ľuďmi v mojom okolí. Kedy si Slováci uverili Dallasu, všetci si mysleli, že budú mať doma ranče a ropné polia. Majú tu akurát zrujnované fabriky, zarastené role a zadlžené deti. Toto je Dallas po slovensky. Pri poukazení na toto odpovedali, že aj za to môžu Rusi, lebo nás za komunistov brzdili a vraj sme boli v takých vážnych problémoch a ten rozdiel nie je také ľahké dobehnúť. Ale od 90. rokov sa Slovensko neskutočne zadlžilo. Píše ďalej, že je mi nagrcanie z týchto ľudí. Myslia si, že majú právo na názor a majú pravdu, lebo to zažili. Dokonca som si všimol, že ortodoxnými zástancami zlých Rusov sú zakomplexovaní účastníci Nežnej revolúcie. Nedokážu si priznať, že zo Slovenska síce už nie je satelit Sovietského zväzu, ale sme obyčajná kolónia Európskej únie a Spojených štátov. Sme len magori so šikovnými rukami zavretou hubou. Sme obyčajná výrobná kolónia a títo ľudia si nikdy nepripustia, že boli zneužití v novembri s kľúčkami a oklamaní. Kedy si to uvedomia Slováci? No, boli sme. Ja som bol jedným z nich, kamaráde. Alebo bol číslo 2. Oklamaný, vytunelovaný.
Presne tak, že človek veril, že dojde k nejakej takejto zmene, ano. Ale to sú tie náhody. Potom sa človek dozvedel, čo všetko bola náhoda, aké klány v tom išli.
No to, nie, to nebolo nachystané, Ľubo, to bola náhoda, veď čítaj sme.
Všetci títo novodobí oligarchovia aj v našich pomeroch, aj v bývalých krajinách, bývalých sovietských satelitoch náhodne zbohatli a náhodne dnes majú ekonomickú a politickú moc. Alebo boli šikovní. Ešte aj to je argument. Sú trhovo šikovní, nie bezcharakterní, nie zlodeji, nie paraziti, nie prezliekači kabátov. To bolo tiež moderné. Určitú dobu stará štruktúra prezliekač kabátov. Ale jednoducho bezcharakterní chrapúni, ktorí by v minulom režime boli v podnikoch zahraničného obchodu, dnes sú veľkými podnikateľmi, tak o to ide, nie, že či boli šikovní. Pretože takýmto uvažovaním, to mám rád, týchto ľudí, ktorí mali trošku šťastie v živote a aj vlastným úsilím, ale aj značným šťastím, čo si nechcú priznať, sa dopracovali k majetku a tvrdia, že na trhu sa uplatní každý šikovný človek, čiže všetci ostatní sú nešikovní, hlupáci a neschopní. Ale to sú potom 2/3 národa, pretože opakujem to, ale je to tak, 2/3 národa žijú z príjmu do 600 eur. Mm. Takže tí najšikovnejší sú tam, kde sa dopracovali, ale neviem, či to je o šikovnosti, pretože existujú aj iné kritériá ako šikovnosť. To znamená po chrbtoch a za každú cenu sa dopracovať k majetku, k pozícii, ku kariére.
Ja inak dneska som sa rozprával s chalanmi, čo robia ten pochod a vravel mi Peťo Sambe, že na východe tí, čo tam teda zostali, že nestihli ujsť do Bratislavy, tak oni sú presvedčení o tom, že v Blave minimálna mzda je okolo, že všetci zarábajú okolo 1200 a viac eur. Hej. No, tak Bratislaváci, prosím vás.
To je totiž médiá, a to je hlúposť.
Hej, Bratislaváci, vysvetlite východňarom, že za koľko makáte. Možno ich decká sú tu a teraz príde na nejaké firemné fáby a machruje doma, hej. Ale vieme, že Bratislaváci nezarábajú 1200 a viac eur. Ako nie, určite nie ani polovička, určite nie ani, ani desatina. Proste je, taká je realita. Koľko? Tam okolo 500-600 je, nie, v Blave?
Ja to poviem, aká je štatistika zo svojich vlastných skúseností. Tak, keď má cenzor 2400 eur a keď má radový redaktor 600 eur, to znamená, že každý z nás má 1500?
No, tak to vychádza,
asi
nie?
Asi takto to vychádza. A všimnite si, vždy, keď sú tieto ukazovatele, ktoré ako ospravedlňujú to, že sa fantasticky máme, vždy je tam uvedené, že priemerná mzda na Slovensku je 800, ja neviem, 40, 870, v Bratislave je 1200. No, a skutočnosť je aká? Kto má tieto príjmy? Kto má tú priemernú mzdu? A kto má tú priemernú bratislavskú mzdu? Koľkí ľudia? Ty? Tak keď tam zarátame aj poslancov, ja neviem koho, vedenie, koľko zarába radová osoba, ktorá je v pošte za prepáškou a koľko majú členovia predstavenstva? A keď to videlíme, no tak tá úradnička na pošte má tiež nádherný plat.
Áno, ja neviem, lebo neviem, v Michalovciach si myslia, že predavačka v Lidli v Bratislave zarába 3-krát, 4-krát toľko, jak predavačka v Michalovciach. No, no nie, sorry. Hej. Ako, nedieje sa to.
Nie je to tak. Je to, toto sú reálne čísla, ktoré sú. To s týmito 600 eurami a to, že 3/4 slovenských domácností má problém alebo ledva zaplatí mesačné poplatky ako nájomné, energiu, nákup potravín a tak ďalej. 3/4 rodín, teda 3/4 obyvateľstva. Takže kto je tá 1/4, ktoré, z ktorých tých 10% alebo 1% sa má ako prasce v žite na úkor všetkých tých ostatných? To je tzv. Spravodlivý systém, alebo to sú tzv. Tí šikovní. Svojho času má teda ako, neviem, čo si, nie že čo si mám myslieť, ale to je vizitka, keď dôchodca Lasica dostane za nejakú reklamu 100 000 eur a bežný dôchodca má 300 eur alebo 350 eur a podobne, a tomu budeme hovoriť šikovnosť, akože ten si zaslúži takéto obrovské peniaze, a niekto, kto pracoval celý život, vychoval deti a prispieval do všelijakých fondov v tejto krajine na dôchodky, na zdravotné poistenie a tak ďalej, ten je nešikovný? Ako kritérium šikovnosti, ktoré v trhových podmienkach sa zdôvodňuje, je ľudsky zvrátené. A k tomuto niekto verí a myslí si, nejaký americký sen, už ani Američania v to neveria, že z dola sa vypracuje medzi tú elitu 1%, tak niekto má to šťastie, že sa vypracuje z chudobných pomerov alebo z pomerov priemerných desi kamsi, a je presvedčený, že to je len jeho vlastnou šikovnosťou a všetci ostatní sú hlúpi. No a toto uvažovanie, táto nesolidárnosť, pretože automaticky, keď hovoríte o nejakej ľudskej solidarite, tak ste socialista, komunista a tak ďalej, čiže tam sú zase tie ideologické nálepky, ale tá solidárnosť je v Norsku, vo Švédsku, v Dánsku. Prečo sú Dáni najšťastnejší ľudia na svete? No vďaka sociálnemu systému, ktorý majú. Nielen o tom, že percento šikovných parazitov nevie, či si bude do bazéna dávať koňak alebo šampanské, a niekto nevie, že či deťom kúpi desiatu alebo že či zaplatí nájomné. Ale to sú tí blbí nešikovní. A tí šikovní ležia v tých bazénoch.
No, ideme ďalej. Adam sa pýta na tvoj názor o vyjadrení pána Kisku a jeho zástupcu pána Butoru na zasadnutí Globseku ohľadom intervencie NATO na Ukrajine.
Tak tam v podstate nie je čo komentovať. Butora, Kiska, ja už som sa vyjadril, neviem, či to má byť najvyšší predstaviteľ štátu a skutočne reprezentatívna osoba. A na druhej strane Butora sa už prezentoval tisíckrát, takže vieme, aké názory má, aké smerovanie. A keď si ho pán Kiska vybral, tým pádom je to jasné. A platí to, čo som už predtým povedal o pánovi Kačerovi. Slovenský veľvyslanec v Spojených štátoch sa vracia späť ako veľvyslanec Spojených štátov. Čiže aké záujmy sa asi budú presadzovať? To je jedno, či vo vzťahu k Ukrajine, k ekonomickým záležitostiam, k našim ekonomickým a zahranično-politickým záujmom. Menom Butora je všetko povedané. Až sa obávam, že
máš pravdu.
Butoru. Nie, že Kiska bude v tieni Butoru.
No. No, pýta sa tu poslucháč Daniel, že koho budeš voliť, lebo že on si nemá čo vybrať.
Ja to, čo som povedal, konkrétnych ľudí, tak nebudem hovoriť mená, ale keď si prezriete celý ten zoznam, ja som si ho prezeral 2 týždne v kuse a išiel meno za menom, hovorím bez ohľadu na stranu a podľa toho, že či to, čo som povedal, čo je za tým človekom, čo už doteraz urobil, do akej miery viem o jeho činnosti a do akej miery mu dôverujem. Ak si nemá človek z koho vybrať, tak samozrejme nebude voliť. Na stranickom princípe, lebo je to tá strana, tak ja ich automaticky volím, ale tam sú konkrétni ľudia. Čiže naozaj, ak z toho zoznamu nemáte, nedôverujete nikomu, tak to je samozrejme, že nebudete voliť. Ale ak dôverujete, že áno, tohto človeka poznám, alebo viem, čo doteraz robil a nesklamal ma, no tak mám dôveru, že v tom Európskom parlamente nebude presadzovať to lokajstvo, ktoré sa za 14 000 eur mesačne veľmi ľahko ako náplňa.
Mário sa pýta, že síce to nie je k dnešným témam, ale že či vieš niečo o situácii medzi Čínou a Vietnamom?
Áno, tam boli veľké nepokoje. Vietnamci tam útočia na čínske továrne, na čínsky personál, Číňania sťahujú ľudí. Ide o ťažbu ropy v Juhočínskom mori. Čína si tam ťaží ropu, Vietnamci si robia tiež nárok a z toho vznikol tento konflikt. Takisto má konflikt aj s Filipinami a podobne. Čína teda, pretože ide o tú ropu v Juhočínskom mori, kde samozrejme Čína si robí najväčšie nároky a má ten ekonomický vojenský potenciál, čiže tie ostatné krajiny to chápu ako krivdu. A na druhej strane, vo Vietname je tiež komunistická strana, ktorá ako, že by spolupracovala nejak so Spojenými štátmi, že by to bol záujem Spojených štátov, to ani nie, ale tieto rozpory náramne vyhovujú tomu, aby sa rozbíjala nejaká azijská súdržnosť a spolupráca. Preto sú už Američania si dali novú zmluvu na Filipinách, ako tam budú využívať základne a podobne. Lebo to je zase ďalšia taktika voči Číne. A tie nepokoje vo Vietname, ako hovorím, to súvisí s ťažbou ropy a s vietnamskou nespokojnosťou a súvisí to aj s tým, že to vietnamská vláda toleruje. Je to predsa len vláda jednej strany, keby chceli, tak zasiahnu. Ale v podstate nechávajú políciu a silové zložky, aby nechali tých ľudí sa takto nacionalisticky vyburcovať na čínskych firmách, kde omylom, čo som sa dozvedel a dočítal, omylom aj korejské firmy, aj tajvanské firmy, ktoré s tým nič nemajú, demolujú a celé ich zariadenie a podobne. Čiže v tom spočívajú tie nepokoje. Ale zrejme aj vietnamská vláda si tiež manipuluje svojim obyvateľstvom, lebo si povie, že tam sa vybijú všetky emócie. To, že budú protestovať proti čínskym továrňam a nie proti systému ekonomickému, ktorý majú vo vlastnej krajine a vlastnému vedeniu.
Dobre, Marek nám píše, no ja by som už konečne chcel počuť taký argument na vyvrátenie konšpirácií v úvodzovkách, napríklad aj ten váš Sulík. Včera vraj 22 000 vojakov na Kryme bolo porušenie medzinárodného práva, pretože je to fakt, ale povedal, prečo je to fakt. Daký konkrétny argument, že prečo je to fakt, ak sú to konšpirácie, tak nech už niekto príde do paráma s faktickými argumentami. Marek, počúvaj ma. Úplne jednoduché. Je úplne jedno, čo hovorí Sulík, a úplne jedno, čo hovorím ja. Ty, není rok 1970, ty zájdeš na internet a naťukáš si, hej, nájdeš si zmluvu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou ohľadne Krymu, koľko tam bola kvóta vojakov. A potom si nájdeš v správach, koľko tam vojakov Putin poslal. A bodka. Hej, ty si si tú informáciu našiel, overil si si ju. A koniec, aj úplne jedno, čo nejaký poslanec alebo nejaký blbeček toto za mikrofónom ti rozpráva, ako som ja. Hej, to je jedno. Toto si vieš overiť. Hej. A podľa toho sa potom zariať. Hej, že či veríš niekomu, alebo neveríš. No, to je celé. Hej. Dneska je to veľmi, veľmi jednoduché, hej, tieto veci vyvrátiť. Veľmi jednoduché to je. Hej. A všetci viete, že polka vecí, čo na smetisku nájdete, tak proste viete to vyvrátiť. Takže ako, není čo riešiť naozaj. Nepotrebujete na to nič extra. Máš počítač a internet. Tak, Peťo píše, že dobrý večer, aký je váš názor na francúzske vojenské lode Mistral, ktoré majú predať Rusku? Spojené štáty protestujú a žiadajú od Francúzska, aby obchod zrušili.
To je vidieť ekonomické záujmy. To je to isté. Nemecké firmy, tiež predstavitelia silných nemeckých zamestnaneckých zväzov a podobne, nemajú ten istý názor ako spolková kancelárka Merkelová, ktorá zase musí počúvať ten tlak z Washingtonu. To isté Francúzi, áno, Hollande, najväčší spojenec, aký hádam ešte vo Francúzsku nebol, pokiaľ ide o americkú politiku, sa snaží vyrovnať britskému spojenectvu, ale lode sa predávajú, pretože je to o určitých príjmoch, je to o ekonomických záujmoch a podobne. Čiže ono skôr či neskôr pod tým americkým tlakom sa môže dostať do konfrontácie aj v samotných krajinách politické vedenie a ekonomické záujmy krajiny. A ja som to už dnes naznačil. Čo by bolo zle na úzkej spolupráci Európskej únie, Ruska a prepájania Európy a Ázie bez toho, aby do toho zasahoval niekto zvonku, protežoval svoje záujmy a k prosperite jednej aj druhej strany. Teda tým myslím Európu západnú, východnú, východnú až po Rusko.
Dobre, pýta sa Marek. Chcem sa opýtať, či Rusko má také silné nervy, alebo čaká, kým sa všetci v Európskej únii čo, školíme? Alebo skolíme asi sami.
Lebo mi to, medzi sebou.
Hej, lebo mi to pripadá tak, že tá Európska únia ide a pôjde dole vodou a raz sa určite rozsype.
Tu je tá protiváha, Euroazijská únia. Možno tá Európska, Euroazijská, tá colná únia, čo je Kazachstan, Bielorusko, to je len v podstate taký začiatok. Tam mala byť aj Ukrajina, lenže tam sa využili tie protiruské nálady a tie sľuby, že raj prichádza zo západu. A to by mohol byť presne ten protipol. Preto aj teraz na Globseku vlastne tento americký analytik tam vo veľkom upozorňoval, že to je útok na európsku integráciu. No tak útok je ten, že do európskej integrácie nebudú zasahovať finančné skupiny aj zo Spojených štátov a nebudú sa uplatňovať americké koncerny, ale Európa v rámci svojho kontinentu bude spolupracovať medzi sebou. A to je jedno, či na západe, či na východe a podobne. Takže tu je presne tento ekonomický tlak a ekonomické záujmy a tých finančných skupín, bankárov, Goldman Sachs, ktorý sa tam zaznela zaujímavá počas debaty myšlienka, že za všetko, čo tu je u nás, môžu Rusi a tak ďalej, že kde sme my ekonomicky a kto môže za to, kde je dnes Španielsko, Grécko, Taliansko a tak ďalej. Finančné skupiny, vlastné obyvateľstvo, to je tiež na dlhú debatu. Prečo sú niekde inde, čo sú lenivejší, neschopnejší, ako to rád šíri bulvár oproti iným krajinám. Takže to je tiež na otázku, kto za čo môže. Ale keby bola vzájomne výhodná spolupráca, nie ťažiť a diktovať, ja viem, možno je to ideálny stav, ale tie možnosti tu boli. Ja znovu len uvediem, že v decembri navrhovali Rusi, aby sa Ukrajina, Európska únia a Rusi dohodli pri stole, čo ďalej ekonomicky s Ukrajinou a kam to smerovať. Barroso to vtedy odmietol ako predseda Európskej komisie. Čakali na čo až vo februári, keď vypuknutie násilnosti? Prečo sa tomu nepredchádzalo? Kto reguluje a riadi Európsku komisiu, že odmietne takýto návrh okolo okrúhleho stola? Už to vyvoláva otázky a o náhodách.
No a teraz pre všetkých, jak je aj Robo Huran, ktorý to bola, tvrdil mi, že na Slovensku nie je demokracia, teraz všetci počúvajte pozorne, teraz vám ukážem demokraciu v priamom prenose, historický okamih v slovenskom médiu. Píše Patrik, že zdravím, pozrel som si práve ten článok na smeti o Sulíkovi. Čo ma pobavilo je, čo je hneď napísané na úvod pri diskusiách. A na smete je napísané táto. Táto diskusia je moderovaná. Nové príspevky sa zobrazujú až po schválení moderátorom diskusie. Tu máš slovenskú demokraciu. Tu máš slovenskú slobodu prejavu. Hej. Tu, v tejto chvíli. Hej. Takže, aby si vedel, ako to funguje. A pokiaľ si s tým spokojný, tak fajn, hej, môžeme ísť všetci spať, posledný zhasni. Hej, takže takto to tam vyzerá, lebo čo vravíš na to, aký sú oni fajný?
Tak je predsa jasné, kto je demokratický vzor, kde je zdravý rozum a kde sú zakomplexovaní konšpirátori. Tak nech si každý vyberie, ktorý informačný zdroj, ktorému chce dôverovať, alebo ktorý berie ako... Nepovedal by som, že určujúci, ale ten, ktorý mu môže dať určité informácie, aby sa mohol sám zamyslieť. A k tomu diktuje informácie, aby uvažoval takto a takto. Máme demokraciu, máme na výber, máme smeti, máme týždeň, máme verejnoprávne médiá, máme bulvárne médiá, máme slobodný vysielač, Zemavek, každý si a množstvo internetových serverov, až je toho záplava, to je pravda. Dá sa povedať, že predtým bola, v predchádzajúcom režime bola taká informačná chudoba. Mali ste oficiálnu komunistickú propagandu a z druhej strany slobodnú Európu a hlas Ameriky. No a samozrejme, každý si obhajoval svoje a presadzoval svoje. Dnes je tých informačných zdrojov strašne veľa. Až by som to nazval infochaos. A vo vibrácii a zorientovať sa je skutočne náročné. Len vždy, tak ako predtým aj teraz, je tu zásadná vec – manipulácia. Väčšina tých mediálnych zdrojov sa snaží usmerniť ovečky do svojho košiara.
No, píše nám Rastislav, a teraz nechápem, prečo píše po anglicky. Dobre, idem ťa prelúskať. Rastislav nám teda píše, že zdravstvujte, bratia, a teraz píše po anglicky, že som šťastný, že som žil počas ako v predošlom období v socializme a teraz môžem porovnať propagandu vtedy a dnes. Študoval som na univerzite, museli sme študovať Marx-Lenin, nebudem čítať nadávky, hej, Marx-Leninskú ideológiu, ale pamätám sa, že počas perestrojky sme mávali veľmi ťažké argumenty s naším MLF, hej, to bol Marx-Leninská filozofia, Češi, MKDH to bolo, hej, s profesorom tejto mafie, hej, aj tak sme to volali. A ďalej píše, že býval som hodne proti komunizmu, ale teraz po viac ako 25 rokoch vidím, že tieto komunistické maniere sú zase v celej krajine, ako je Kukan, Lajčák, Šťastný, Dzurinda a spol. Hej. Nemám rád Fica veľmi, ale vďaka Bohu máme Fica, ani Dzurindu, Radičovu, Lipšita alebo ostatných, no zase nebudem čítať nadávky, hej. Dobre, nebudem, lebo toto je plno nadávok, hej. Dobre. No ale vraví, že nakoniec píše, že toto spojenie Spojených štátov a Európskej únie sa nás vlastne snaží vtiahnuť do veľkej hromady hovien. No tak toľko od poslucháča. Neviem, prečo píšeš po anglicky. Asi, aby som sa tu prebudil po polnoci. Dve otázky tu máme, pán Huďo. Zachytil som informácie o hroziacom konflikte Čína versus Vietnam. Dobre, o tom sme sa už rozprávali.
Áno.
Čo si myslíte o katastrofálnych záplavách v Srbsku v súvislosti s HARP? Á, tu je konšpirátor.
Ono teraz vlastne ten HARP systém funguje, najnovšie teda, myslím, že smeti to priniesli.
Akože nie, hej.
Že nie sú prostriedky na to, aby sa investovali do toho systému. A potom, áno, takže aj táto verzia, aj druhá verzia je na Haiti zemetrasenie, Fukushima, v Ázii, keď bolo to veľké záplavy a podobne, že to všetko môže byť HARP. No tak tam jednoznačné dôkazy. Existujú geofyzikálne zbrane, to je fakt. Majú ich aj Rusi, majú ich aj Američania. Testujú ich, skúšajú, nie posledných 5 rokov, ani nie posledných 10 rokov, tak ako boli jadrové pokusy, podzemní, nadzemní, v mori a tak ďalej. Čiže také zbrane existujú a dokážu vytvárať aj prírodné katastrofy. Ale čo, kde konkrétne, to je otázka hypotéz, dohadov a podobne. Ale faktom je, že také zbrane sú, dajú sa využiť a dajú sa použiť.
Lubica ťa tu opravuje, že sorry, ja potrebujem pána Hoďa upozoriť na malý omyl, keď spomínal nedisciplinovaných amerických vojakov, na ktorých správanie si sťažoval istý litevský starosta mesta. Nie, nesťažoval si na americké jednotky, on si sťažoval na NATO vojakov, konkrétne Belgičanov, Estoncov, Holandianov a Nórov.
Áno, áno, na to. Hej. Neviem, či som použil Američanov. Američanov som použil v súvislosti s Okinavou, čo tam majú aj znásilnenia detí a podobne. Niekto môže povedať, že je to ojedinel, ale ten problém majú trvalý. Okinavčania pravidelne protestujú a demonstrujú a vyzývajú Tokio, aby sa niečo s týmto robilo. Ale v tomto prípade, áno, myslel som vojska na to, ale ako neviem, či ja som chcel naznačiť, že to je jedno, že či je sovietský okupant alebo americký tým, veď NATO podlieha Amerike, americkí vojaci nebudú iní ako Holandiania a jednoducho tieto vojaci. Len som chcel naznačiť, že okupant ako okupant so svojím správaním a vzťahom k miestnemu obyvateľstvu a s pozíciou, že ja tu rozhodujem o byti a nebyti. Áno, tak to samozrejme má pravdu posluchačka, keď tam neboli Američania, ale boli to vojaci NATO.
Posledný e-mail. Dočkaj, pozriem sa, či naozaj posledný. Hej, vyzerá, že hej. Píše nám, kto nám píše? Pišta, Štefan nám píše, že Putin je v týchto dňoch na viacdňovej návšteve v Číne, kde Rusko ide podpísať významnú dohodu s Čínou o spolupráci v rôznych oblastiach, ale najmä dohodu o dodávke zemného plynu z Ruska do Číny na ďalších 30 rokov. Plyn tam bude tiesť od roku 2018. Ide o najväčší obchod v histórii, ide o 400 miliard dolárov. Dnes som si dal záležiť, pozrel som si televízne správy na hnojke a narkóze, nikde sa o návšteve Rusov v Číne v tejto dohode nezmienili. A tejto dohode...
Bolo to vo verejnoprávnej,
bolo?
Ale tomu sa hovorí blok, čiže 20-sekundová správa, áno, ako je Putin v Číne. Spolni tam uvádzali rok 2017, že vtedy by to malo byť reálne, s tým teda, že ešte nie sú dohodnutí na cenách. Čína tlačí cenu dole, to je pochopiteľné, no a Rusi musia zvažovať, pretože ak pôjdu ďalej tieto sankcie a zásahy, tak jasné, že budú musieť nahradiť európsky trh. Čiže navzájom sa potrebujú a Čína je tiež v tej pozícii, že keď vidí, že Rusko je pod tlakom, tak tlačí tiež asi s cenou dole, aby to bolo pre ňu výhodnejšie. Čiže tieto obchodné, ekonomické záujmy, tam nie je nejaké spojenectvo, ale keď si uvedomíme, jak sú rozložené karty, Rusi a Čína sú odkazaní na spojenectvo, pretože veľké impérium prevalcuje raz jedného, raz druhého, aby ovládlo celý svet v rámci nového svetového poriadku.
No a ďalej nám píše tento poslucháč, že toto sa teda nedozvedel, ale som sa napríklad dozvedel, že pánovi Attilovi pri Dunajskej strede sa v komíne usadili včeli. A že pozdravujeme pána Attilu, dúfam, že dneska už je to naozaj samý bulvár tu, dúfam, že teda včiel sa zbaví, ale zase je to lepšie, ako keby mu uleteli, hej, takže ono to nebude až také zle, keď sú v komíne. Toto naozaj dávajú v správach takéto zásadné veci?
Musíš pravidelne sledovať.
Ja to nepozerám, nikdy som to nepozeral.
Ja som zase sledoval, tabulky sú dostupné.
Ale asi začnem, sorry, že ťa prerušujem, ale asi začnem, pretože, ale keď oni to dávajú, ja som tu v robote, vieš, že, ale skúsim, keď tu nie som.
V archíve môžeš.
A to ma nebaví, ale skúsim pozrieť telku, že víš, že nich, lebo mne toto, čo mi hovoria ľudia, a toto píše, mne sa to zdá ako dosť zábavné. Hej, takže vieš, ako zábavu by som to pozrel, nie ako zdroj informácie. Ale...
Ja si len uvediem čísla, ja som ich spomínal viackrát a vidím, že sa to nemení, pretože sledujem každý týždeň tie tabulky sledovanosti a jednoducho správy na mrzačke, teda ja volám Markizu mrzačka, lebo mrzač je všetko, čo je v človeku dôstojné, pekné a ľudské, tak správy na mrzačke sú od 750 tisíc až vyše 800 tisíc ľudí sleduje správy na mrzačke a na hnojke, teda jojke, tá šíri vlastne duchovný hnoj, tak tam je od okolo 550 tisíc. Okolo 500 tisíc, viac, menej. Takže sa pozri, a ešte taká perlička v rámci hnojky sú kriminoviny, kde je to len kriminálne správy. Tie majú vyššiu sledovanosť ako hlavné správy, kriminoviny. Tak vidieť v tomto všeobecný vkus a záujem.
No dobre, ale mňa by zaujímalo, koľko z týchto teda vraví, že 1,2 milióna ľudí tomu Attilovi išlo pomôcť tými včelami. Alebo či to je len také, že... Akože...
Tak neviem, či pomôžu, ale asi sa bavia na cudzom nešťastí, pretože to je, žiaľ Bohu, akože zábava na cudzom nešťastí a tieto stanice to absolútne naplňajú, ale s tým, že oni to zdôvodnia, že ľudia to chcú. Nie, že my tým krmíme ľudí, nie, že my im to podsúvame, my im to dávame a oni si na to zvyknú, ale dopyt a ponuka, ľudia to chcú, tak my to budeme chrliť. Tak
no a teraz, ale povedz mi, dobre, robil si tam, kde je pravda?
Kde je
pravda? Chcú to ľudia a preto im to dávajú, alebo oni im to dávajú a ľudia si už nevedia, nedokážu nič inšie predstaviť.
Tak v tomto nebudem veľký demokrat, lebo poviem, že množstvo ľudí sú ako deti a treba ich usmerňovať. Ja nehovorím, že od A do Z, ale jednoducho. Samozrejme, že je dopyt, ale samozrejme, že verejnoprávne médium. Dobre, aké sú nastavené kritériá na búvar a súkromné, to je tiež o otázkach zákonov a podobne. Ale čo sa týka verejnoprávneho média, no tak to by malo formovať vkus a usmerňovať. Nie prikazovať, ja nemyslím názorovo, ale či chrliť nejaké bulvárne svinstvo alebo chrliť nejakú takúto kriminalitu a podobne. Takže to je aj úloha média verejnoprávneho, alebo by som povedal nejak spoločensky a duchovne založeného, aby ten vkus aj formovala ľudí. A nielen automaticky sa orientovala na tie najnižšie pudy. To robí mrzačka a hnojka. A že to ľudia chcú, no tak aj prostredie, sú aj danosti, aj prostredie. Prostredie tiež formuje. Keď to budú do vás neustále hustiť, tak mnoho ľudí podľahne. A mnoho ľudí sú ako malé deti. Čiže keď ich vedete pozitívne, budú pozitívni. Keď negatívne, budú negatívni. Tak aj v tomto je úloha médií. A či sa to niekomu páči, alebo nie, lebo bezhraničná sloboda nevedie akorát chaosu a totálnemu rozvratu. Čiže aj tam by mali byť určité kritériá, ktoré by sa mali dodržiavať. Ale to sú smiešné trhové kritériá. Mrzačka alebo hnojka dostanú takú pokutu, že ju hravo zaplatia. Keď aj prekročia nejaké, aspoň aké také hranice, tak pokiaľ niekto zarobí milión a zaplatí pokutu 200 tisíc, tak prečo by nie, ešte mu 800 zostane. Ale keby dostal pokutu milión, že mu neostane nič, vtedy by sa možno spamätal.
To je, jak to je nastavené, tak to je nastavené. Dobre, Lubo, ďakujeme ti veľmi pekne a budeme sa teda počuť budúci útorok. Teda.
Ja ďakujem za záujem všetkých poslucháčov, želám dobrú noc a do počutia.
Aj my tebe. No a ja vám samozrejme ďakujem za pozornosť. Zajtra tu mám ešte, teda už dnes, pána Rastislava Blaška, to je posledný tento europoslanec, ktorý nám príde a potom budeme už všetné veci riešiť vo štvrtok a potom zase až v nedeľu. Takže dnes večer europoslanec alebo kandidát na europoslanca Rastislav Blaško sa mi zdá, že za 7 statočníkov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.